The burden of the Ny lozanjonta ny efitra amin'ny ranomasina. Tahaka ny firimorimo tadio any atsimo dia toy izany koa ny fiaviany avany tany efitra avy amin'ny tany mahatahotra. Nasehoko tamin'ny ny fahitana mampahory ray, ny mpamitaka mamitaka ary ny mpandringana mandringana. Miakara ory elama, manaova fahirano, ory media, atsaharo ny fisetoana rehetra. Noho izany dia feny fanahintainana ny valahako, fijalijaliana ny nahazo aho tahaka ny fijalijalian'ny vehivavy izay mihetsijaza. Miondrika tamin'ny fandrenesana an'izany, raiky tahotra nahitan'izany. Ny emponempona ny foko, nampatahotra ny ororo, ny arivan'ny fahafinaretako nampidina ho fangovitako. Velaro ny latabatra, miambeny eny amin'nytilikambo, mihinana, misotro, mitsanganinareo lehibe ka ho sory ny ampinga. Fa izao ny lazain'ny tompo tampoko, mandehana, mametrapy ambina iray, aoka izy anambara izay hita. Dia nahita kalesy iray miaraka mpitaingy tsovaly roa izy, ary kalesy mboriky sy kalesy ny drabeva, ary miaino fatratra tamin'ny fitandremana be izy. Dia niantsoantso izy, niliona hoe, tompoko, nitsangana tsakitsahatra eto amin'ny tilikambo aho, amin'ny atoandro ary mitoetra ao amin'ny fiambenako aho ny alina manontolo. Ary indry tonga ny kalesin'olona, miaraka mpitaingy tsovaly roa, dia namaly izy ka nanao hoe, ravy Babilônina ravy, ary ny sary sikotry ny andriamanina rehetra toritoro amin'ny tany. O ry mpiveloko, sy nikatsaka amin'ny famoloko izay efa reko tamin'ny tompony maro, ny andriamanitry ny Israely no nambarako taminareo. Nilozanjoany domo, miantso avanseri izy hoe, ry mpiambina toy inalina moa izao, ry mpiambina toy inalina moa izao. Dia hoy ny mpiambina hoe, avy ny maraina sy ny alina koa, raha mbola te hanontaninareo dia manontany miverena avy. Misaotra anao rahalahy Neville, tsara ny mahita anao indray. Manahoana ho an'ny kilasy biblika antsika izao maraina izao satria tianay ny miarabanareo amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Ary raha namily fiara teny an-dalana fotoana vitsy lasa fotsiny izay niaraka tamin'ny fianakaviako dia nieritreritra ny olona izay mivoaka ka ty am-piangonana amin'ny andro malama tahaka an'izao aho. Nefa manerana ny faritra rehetra ny oram-panala, mahampididozy eny an-dalana. Tsy tonga mba ho hita fotsiny izy ireo, manana tanjona ray izy ireo mpahatongavana. Ary tena faly aho mahita n'ity vondrona eto ity izao maraina izao, izany mbola ny finoan'ireo razanay mbola velona foana. No mirehitra ompon'ny lehilahy sy ny vehivavy hatraiza hatraiza. Voavy ny vakiny rahalahyntsika Jean Gordon ny teny avy tamin'ny toko faraika amby roapolo ny bokyny Isaia, izay ianarantsika vetivety ary aveo dia anana vavaka ho an'ny marary sika. Ary akehitriny ho an'ny lahateny iray izao maraina izao dia tiako ny akavao ny andinin'ny faraika ambin'ny folo hatramin'ny faharoa ambin'ny folo hoe, ry mpiambina toy inalina moa izao. Ary aloha ny tenenantsika dia ndao sika nondrika ny lohantsika vetivety fotsiny ao amin'ny vavaka.
Lord God, thou art the God of our fathers.
Tompo Andriamanitra, ianao no andriamanitr'ireo razanay, ianao no andriamanitra izay nitsoka ny fofonaina voalohany izay hanytonga teto an-tany. Ary nanana ny fifehezana ny fiainana tsirairay hatramin'ity fotoana ankehitriny ity, ary anana ny fifehezana mandrakizay. Satria ianao ny mpamorona ny olombelona rehetra, ny zavatra rehetra izay miaina, ianao ny mpamorona. Ary faly izahay izao maraina izao, ny mino amin'ny fonay fa marina ireo fampanantenanao, tsirairay avy amin'izy ireo. Ary ao anatin'ireo teny fikasan'ireo dia ianao no nilaza fa naiza naiza no iangonandrona telo amin'ny anaranao. Dia hoe ho afovoan'ny olonao ianao ary dia hamaly ny antson'izy ireo ianao. Ary misy fo mavesatra androany satria hatramin'ny idirana ny fiangonana dia hitako ireo eo amin'ny fitondrana marary sy fandrinany marary. Ary ny sasany amin'izy ireo miaraka amin'ny tanana akanjo miakatra noho ny aretina, aretina eo amin'ny sandrin'izy ireo. Ary ireo hafa dia reko fa nahavery malala. Ary o tontolo iray mpanotas ratsy fanaty. Fa kanefa ireo zavatra ireo dia tsy maintsy voafehy ao amin'ny tompo Jesosy, izay niteny taminay hoe ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoan'ireo izay tian'Andriamanitra.
And we are consoled this morning to believe that many of these things are to bring us.
Ary miono izaho izao maraina izao mba hino fa ny maro amin'ireo zavatra ireo dia nitondra anay ho eo amin'ny lohalikay. Ary tianay ny mieritreritra ny soratra hoe ireo miandro ny tompo dia hanavao ny heriny.
They shall mount up with wings as an eagle.
Hiakatra amin'ny elatra tahaka ny voromahery izy ireo. Hiazakazaka izy ireo fa tsy ho sasatra. Andeha izy ireo fa tsy ho reraka. Ary araka nylazain'ilay poeta hoe ampianaro aho ny tompo, ampianaro aho tompo hoe ahoana no iandrasana. Mamelana iandroany raha miandry mba andre avy amin'ny voninahitra izay, ary avy amin'ny vava mpamonjinay amin'ny alalan'ny fanahy masina.
That we will wait patiently to hear his voice.
Mba hiandrasana iampaharetana, andreny feony miresaka zavatra be fitiavana aminay, amin'ny alalan'ny teniny, ary miresaka famelana ho an'ny fahotanay sy fanasitranana ho an'ny aretinay. Ary engane izay hiala amin'ity tabernakely ity izao maraina izao hifaly, ka ilaza tahaka an'ireo izay avy tany Emosy hoe tsy nangorakoraka tao anatitsika ve ny fotsika raha nyresaka tamintsika izy teny an-dalana. Fa mino marina tokoa izay fa izy ny tompony tsangana tahaka nahitan'izy ireo azy tamin'izany andro izany, ary eo afonin'ny olona izy. Tsy ho sasatra izay, tsy ho reraka ny fonay. Mamelanay fotsiny hanavao ny finoanay isanora ao aminao. Ekeo izany ray. Mangataka aminao izahay mba hahitany teny voasoratra, ary hitany sofina izay andre, ary ireo molotra izay teny, ka raiso hoan'ny tenanao ny voninahitra. Fa amin'ny anaran'i Jesosy no hivavahanay. Amen.
There is none of us that is immune.
Tsy misy amintsika izay afaka amin'ny fahoriana. Tsy nampanantenantsika Andriamanitra fa hiala tsiny amintsika noho ny aretina.
But it is written that his strength is sufficient.
Fa izao ny voasoratra hoe ampy ny heriny, ary tsy hametraka betsaka eo amintsika izy fa hanome fahasoavana antsika mba zaka an'izany. Noho izany dia manana an'izany fampionona an'izany sika mba hahafantatra. Ny amin'nyferitreretana ny lehilahy teny voateo mandritry ny fotoana fohy, ny amin'ny zavatra ray izay tao napetraka tao am-poko nandritry ny ora vitsy farany. Ry mpiambina, toy ny alina moa izao.
It was perhaps about between sundown and dark.
Izany angamba dia saiky teo anelanelan'ny fileteny masoandro sy ny aizina. Ary ho andro matsiravina ray izany tao amin'ny tanàna, satria nisy fanairana nomena hoe izy ireo ilay mpiambina teo amin'ny tilikambo. Dia nandefa teny hoe hita ny avy lavitra ny vovoka ny akatravy tamin'ireo kodiaran'ny kalesy. Ary nandreny fikatrokatroko ny titry jovaly izy avy lavitra be. Saingy satria nitsangana teo amin'ny fantsakana ireo ramatoa tanora anankiroa, ary tao amin'ny tanorany taona ny fahatanorany, dia nanana zavatra betsaka kokoa hosaintsainy izy ireo. Ny hevitra izy ireo no nitenin'io mpiambina io. Tsy nidika betsaka tamin'izy ireo angamba ilay izy, satria tao amin'ny fivelara mahavehivavy tanora mihitsy izy ireo. Le izy angamba dia satria isy fety ray tamin'io arivo io, ka te hanatrika an'io fety io reto ramatoa tanora reto. Ary le izy dia toy ny hoe ny fampitandreman'ilay mpiambina dia tsy hisy fihetraikany teo amin'izay ny saintsainan'izy ireo ny fahafinareta miaraka izao tontolo izao tamin'io arivo io. Noho izany dia satria ny toy ny resaka ary nilaza tamin'ilay ray hafa ny ramatoa tanora anankiray hoe tsy mampalahelo loatra ve fa amin'ny androntsika dia manana mpahamony fifaliana tahaka an'izany sika. Olona ray izay hiezaka ny anala amintsika an'ireo tombosoa izay ananantsika sy ireo fahafinaretana izay azontsika kasitrahana.
And I believe that would just about cope with a modern version of today.
Ary mino aho fifanaraka tsara amin'ilay firena moderna an'izao an'izao izany hoe ny olona dia miezaka ny hevitra fa rehefa miezaka ny homalinareo ka mampitalina azy ireo ny amin'ireo loza manatona dia toa mihevitra izy ireo fa antitra ray adala fotsiny nareo, olona ray izay miezaka nala ny fifaliana rehetra amin'ny fiainana.
And we would think again of young man as they was coming from the workshop.
Ary eritreritra an'ireo lehilahy tanora indray isika raha tonga avy any ampiasana izy ireo ka nitarehany maloto noho ny asa izay nampiasana azy ireo nandritry ny andro.
And one young fellow might say to the other,
ary mety milaza amin'ilay hafa ny lehilahy tanora anankiray hoe vantany vo afaka misasa sy mivonona isika kely fotsiny nahoana dia ihaonany amin'ilay trano fisotroany sika araka ny mahazatra, satria azoko antoka fa ianao ry jaona dia tsy voaelingelona tanteraka mikasika an'ilay hafatra izay rentsika androany io mpiambina eo amin'ny tiritsambo miezaka manala ny fifaliana rehetra amin'ny fiainana, miezaka miteny amintsika efa nisy loza ray manatona nefa fantatsika fa isika ny manana ny tafika tsara indrindra izay misy. Ary maro amin'ireo miaramila antsika ny miona isan-kariva ao amin'ny toerana ray ihany izay eonantsika io ary makasitraka fiaraha-miombony isika toy ny filokam-pisakazy anankely ray, ny fisotroana vitsivitsy. Ary za raha ny amiko izy dia manda fotsiny ny otaitra mikasika ny iray amin'io karazan-javatra izay resahany io mpiambina io, satria isika dia mino fa raha misy loza manatona dia azo antoko fa reo rabintsika dia afantatra mikasika an'izany, reo pasterantsika. Ka izy ireno iteny amintsika mikasika an'ireo zavatra tahaka an'izany ary tsy ahoantsika mihitsy ny andrehan'ireo tantara mandreraka an'ireo mpiambina eny amin'ny tilikambo ireo. Ary rantsy izany no sary malaza ny firenentsika amin'izao andro izao hoe ny tanora ny firenentsika, ary tsy ny tanora fotsiny ihany fa reo antitra ny firenentsika dia lasa adala fotsiny. Ary mandany iainao an'ireo fampitandremana izy ireo ary vantany vo manome an'ilay fampitandremana ny mpiambina marina ray dia kilasiana ho mpivadim-pinoana ray izy na fanatika ray. Ary raha mandroso hoanina ny andro angamba miaramila ray eo am-bavady izay miambina an'ireo vavady no lasa tsy tafandrimandry kely ary mandeha izy mankeo amin'ny santinely akaikiny ka manao hoe mino ve anao fa mety misy anjara ray hoe marina ny amin'io mpiambina io. Fantatrareo, misy zavatra mikasika ny loza, misy zavatra mikasika ny fahafatesana izay toy ny hoe manana fampitandremana mielo ray ihany izany. Matetika ireo malala alohan'ny ampitan'izy ireo mankany amin'ilay ilany hafa dia toa misy fampitandremana ray tonga amin'izy ireo. Afaka mieritreritra ny raiko aho talohany nahalasanany, efa niala tao kainy takiana andritry ny taona maro izy fa tampoka teo dia tao nisy zavatra nanetsika ny dada. Mahidina kany amin'ilay tranom-pianakaviana tranainy ka iresaka amin'ireo mahalalany sy ireo sakaizany.
after he had returned back home, his brother that he did not get to see.
Taorinany verenany mody nalany izay tsy nety hitany dia nampitandremana hafahafa mba ho tonga any Jeffersonville hitasy.
While they were sitting talking, I'm thinking of my father-in-law. Just a few days
Namanahoana araka sitrapon'Andriamanitra dia tsy afaka nandeha niaraka taminy aho tamin'io andro. Ary nandeha niakatra izy tamin'io andro io ary niasa. Ka rehefa niverina izy nitaingina fiara fitaterana, izy niteny tamiko izy hoy izy hoe,
mipetraka
teny ambonin'ny havoana niovany rehetra ankehitriny fa tao amin'ny zorony anankiray tao anaty ala tany Battle Creek. Teo ambonnay mihitsy.
He said it seemed like I could hear my mother calling.
Uis de tunandren renko any antso. Oh Frankie. Nanome fijoroana vavolombelona ray izy tamin'io arivo io. Teo amin'ny laharana faharoa ny fiangonana ity teo akaviako. Naniry andreo vavaky ny olona ho azy. Ary andro vitsy taty orina dia nandevina zay.
It just seems that God always sends.
Lay izy fotsiny dia toy ny hoe mandefa hiraka foana Andriamanitra.
It's his goodness and his grace to give.
Izany no hatsara-panahy sy ny fahasoavany mba hanome an'ilay mahatoky ao am-po fampitandremana rainy amin'ireo zavatra izay manatona. Ary tena faly hafa ao amin'ity andro izay iainantsika kehitriny ity, izay misy maizina sy aizina eo amin'ny lafiny rehetra.
There seems to be a blessed hope gripping the heart of God's people.
Geto misy fanantenana voataray mamikitra ny fony vahoakan'Andriamanitra hoe ho avy Jesosy amin'ny orabe voninahitra iray. Ary ao amin'ity fotoana lehibe any korontany ity, ao amin'ity tanàna ity, dia tsy miraharahany izany ireo olona tanora ary olona maro izay tsy miraharaha mikasika an'izay olazain'ilay mpiambina. Mazava ho azy tao anatin'ny trano fisotroana izy ireo, misotro ary nitoy ilay fety, ary nisotro daholo ireo maramila, ary nanana fotoana lehibe izy ireo. Ny hevitra fa voary fotsiny arak'izay mety ahizy azy ireo. Tsy nisy ninninona andratra azy ireo satria tampona fotsiny izy ireo araka ny atontsika azy tamin'ny toaka maherin'ny whisky ary fisotro mifangaro. Ary tampoka teo dia indro tongo ireo kalesiny kodidinaka ho an-tanàna misy, dia potika ireo varavarany trano fisotroana sy ireo trano ary niasa ireo fehdina mamono. Satria nandaha fotsiny ny ainy fampitandreman'ilay mpiambina izy ireo. Ary ireo andraikitry ny mpiambina ray eo amin'ny Baiboly fa iny dia lehilahy ray izay voafantina, tsy maintsy lehilahy ray izay malina amin'ireo vatany lanitra izy. Tsy maintsy fantany marina tokoa hoe aizany miantonyireo kintana mba hitenenana amin'ilay fotoana tanteraka amin'ny olona. Maro tamin'ireo sasatra no nivoaka angamba ka tsy afaka natory tsy tafandrimandry. Ary niantsoantso an'ilay mpiambina teo amin'ny tilikambo ka niantsoantso an'reto teny reto hoe ry mpiambina, toy inonalina moa izao? Dia nijery ny kintana izy ary avy eo dia nanao hoe izaho dia amin'izao sy izao ora. Avy eo dia niverina nankeny amin'ny fandriana izy ireo, nataiza nataiza ny fidiana izy ireo itoerana. Niandry ny andro ho tonga rehefa ho tapitra ilay alina nandreraka na sasatra tsy natafandrimandry.
I wonder if it isn't time today.
Amindra foany andriamanitra. Mantany ara tsan lay fotoana amizao anzo izay tsy neto tsika ny mpiamitsika lehibe hoe toinala moa izao.
There's an approaching danger coming on. And the whole world seems to be.
Misy loza manatona ray tonga ary to miozongozona eo ambanin'ny fotoamanjany zao tontolo rehetra zao.
The watchman also had to be on duty all time.
Tsy maintsy hoe ho amin'ny andraiky ny koa ilay mpiambina isan'andro. Tsy maintsy nampitandrina ny olona mikasika an'ireo loza manatona izy.
That was his duty to watch for the approaching danger.
Zany moa ndraikiny manara-maso an'ilay loza manatona ary teo ambonin'ny tilikambo iray izay voaorona avy kokoa noho ireo rindrina izy. Ary io tilikambo teo ambony teo izy tao anatin'izany ireo boky momba ny kintana sy ny sisa mba hahafahany mandinika an'ireo kintana sy miteniny fotoana. Ny zavatra rehetra manatona an'ny fotoanany andro dia afaka niteny an'izany izy. Noho izany izy ko dia afaka mahita lavitra kokoa noho ny anankiray eo amin'ny tany.
He could see further than anyone on the wall. Because he
afaka mahita lavitra kokoa noho ny anankiray eo amin'ny rindrina izy. Satria ambony kokoa izy. Ary arakaraka ny andananareo ambony kokoa no ahafahanareo mahita lavitra kokoa.
And you can tell approaching dangers.
Ary afaka miteny an'ireo loza manantony nareo lavitra be noho ireo izay eo amin'ny tany.
And as Isaiah in his day was speaking that God.
Ary araka nitenenin' Isaia tamin'ny andro no hoe nanao azy ho mpiambina ray Andriamanitra. Nampitovy an'ireo mpaminany tahaka ny voromahery Andriamanitra.
And as I have often preached on.
Ary araka nitoriko mazana teo amin'ny lohahevitra ny amin'ny voromahery. Ny voromahery dia vorona iray izay afaka mandeha avy kokoa noho ny vorona hafa rehetra. Tsy maintsy voamboatra manokana izy ho an'io ahavo izay idirana io. Ankehitriny tsy afaka anaraka azy mihitsy ny papango. Tsy misy vorona hafa afaka manaraka azy.
He's God's designed bird.
Vorona ny volavolain'Andriamanitra izy ary takan'izany nanaovana azy. Raha nanandrana anaka ny toerany vorona ray hafa dia ho levona izy. Tsy maintsy manana vono matanjaka izy, elatra matanjaka. Ary inona ny soa andehanany avo raha tsy afaka hahita izy manana maso tsara mba hahita? Ho jamba ilay papango eny ambony eny tsy afaka mahita izy fa arakaraka ny anihany voromahery avo kokoa no ahafahany mahita lavitra
kokoa.
Ary nampitovy an'ireo mpaminaniny tamin'ny voromahery Andriamanitra. Mpiambina izay mianika avo kokoa izy ireo mba hahafahany mahita lavitra
kokoa.
Ary natao ara-panany masony izy ireo mba hahafahany mahita an'ireo loza manatona.
And God had set Isaiah up to warn the people that there was a.
Ary nametraka ny Isaia Andriamanitra mba hampitandrina ny olona fa nisy loza nanatona fa tsy niaino azy izy ireo.
And today God still has eagles. Our messenger.
Ary androany dia mbola manana voromahery foana Andriamanitra. Na hiraka na lehilahy eo amin'ny tilikambo izay mianika ao amin'ny
fanahy.
Any ankoatra lavitra ireo mekanisma sy ireo bomba atomika rehetra ary fikaroana siantifika. Manana lehilahy izay mivolavolaina manokana ho an'izany tanjo izany izy izay mianika an'ireo manda ny kalvary.
And stands on the top of the cross.
Amin'ny anaran'ny tompo Jesosy ka mitsangana eo an-tampon'ny azo fijaliana ary afaka mampita ny hafatra hoe hoy ny tompo hoe.
Their spiritual sight is far greater than the.
Fahitana izy ireo ara-panahy dia lehibe lavitra noho ireo mpisorona ao an-tempoly. Any ankoatra lavitry ny olona tsotra ny lalam-piainana.
For they are special designed.
Satria ny volavolaina manokana ho an'ireo andraikitra izay nentsoin'Andriamanitra azy izy ireo.
It pays us to take heed when we hear.
No izany tsara amintsika no mitandrina rehefa mandre andreo zavatra izay manantono sika.
Then I would change now for just a moment.
No izany dia iova vetivety fotsiny ankehitriny. Ary amadika amin'ny fifatohanareo mankany amin'ilay mpanjaka an'ireo voromahery, na ireo mpaminany, na ireo mpiambina tilikambo. Izany dia nitompo Jesosy izy tenany. Ary ty andro izay iainantsika ity dia tena lehibe kokoa noho ny andro izay nahateto azy. Hanika rehefa tao amin'ireo aloko ny azy fijaliana mihitsy izy, dia nyresaka betsaka kokoa ny amin'ny fiaviany faharoa noho nyresahany amin'ny fahalasanany izy. Raha ikaroka tsara mihitsy ny soratra nareo dia hita fa talohan'ny fahalasanany mihitsy dia naminany an'ireo zavatra izay iseho amin'izao andro izao izy. Fantany fa tsy maintsy omboany izy. Fantany fa tsy maintsy miaritra izy lay tsy manatsino an'ilay meloka. Fantany fa hitsangana vao ampasana indray izy amin'ny andro fahatelo. Fantany fa tsy nisy hery izay afaka ny azona azy tao ampasana, satria ny tenin'Andriamanitra dia efa nilaza hoe tsy hamela ny ray masoko hitany loha, na hamela ny ainy eo amin'ny elo aho, ary tsy nisy hery izay afaka nanimba n'izany faminaniana izany. Ho marina ny teniny ary ho tanteraka ny vanim-potoana izy ireo. Ary natoky izy fa izay nolazainy ray dia hainy ray ny miazona ny teniny. Noho izany ny fono lehibe izay tao aminy izay seza fiandrianan'Andriamanitra tao am-pony dia fantany fa ho tonga izatoetra ny firenena rehetra ireo fotoanany fitsapana lehibe ireo ary izatoetra ny olona rehetra. Koa noho izany dia fantany fa nipetraka ilay fanontaniana lehibe tsy hoe raha hitsangana indray izy na raha ho vohombo araka ny soratra izy, na tsy hoe raha hiakatra any amin'ny avo izy ary ho tonga ny fanamasina, fa ilay fanontaniana lehibe dia hoe hisy finoana tavela ve to ambonin'ny tany amin'ny fiaviany, ary aiza miavian'ny finoana? Amin'ny fandrenesana ny tenin'Andriamanitra, izany ny fanontaniany. Hisy finoana ve to ambonin'ny tany rehefa tonga? Ahita olona izay iny ny teniny ve izy? Ankehitriny rehefa isika amin'ny andro izay iainantsika dia afaka mamadika an'ireo pejy ny teniny vota. Ka mahita an'ireo tena zavatra izay nolazainy fa iseho mihitsy manatony eto ambonin'ny tany amin'izao andro izao. Miseho ireo famantarana sy fahagagana, raiky tahotra ny fonin'ny olona. Misy ny fotoany fahavereza-kevitra sy fahoriana eo amin'ireo firenena. Fahitana matahotra eny amin'ny lanitra, tahaka an'ireo zava-boriboro manidina ka mikorotana tanteraka ny Pentagona. Ary mierona ny ranomasina ary orooro tany any amin'ny toerana samihafa. Ketraka ny fonin'ny olona mitahotra. Mipetraka ireo fiadiana atomika lehibe miandry. Aisy na no miantona eo ambonin'ny tany izay tsy mbola hitan'izao tontolo izao mihitsy tany aloha. Tamin'ny herinandro lasa dia nanana tombontsoa nyresaka tamin'ny anankiray amin'ireo sakaizako sy rahalahiko malala, kapteny Julius Stasclef, izay nanoratra n'ilay boky hoe mpaminany mamangy any Afrika. Ary tany Kalifornia raha Julius, fa manaraka ny fianarana ho manamboninahitra ao amin'ny tafika izy ankehitriny. Ary izy ireo eta mazory ny tafika dia nitondra azy ho an'ny fitsapana lehibe. Ary nitsarokany tantarantaranany izy mandra-patonga azy ireo tsy maintsy nanapirofo mihitsy aza hoe iza ny renibeny renibeny. Zay ny tantaran'izy ireo ary zay na izy azy ireo talohany nahafahany mipetraka tao amin'io fivoriana io. Ary raha tonga avy tany amin'ilay fivoriana izy ka niakatra teny etapon'ilay havoana zay nitoeranay niaraka tamin'ny sakaiza sasatsasany. De niona tamiko teo ambanin'ny hazo Jenevre ra izy ka hoy izy hoe Ranabo Ranabo, zany ny zavatra mahasasatra indrindra zay hanyrenao. Hoy izy hoe teo ambanin'ny fianianana loatra ka tsy afaka nyteny na tsy afaka namoaka vaovao. Hoy izy satria zahay de nitondra anay teo ambanin'ny fianianana mihajy izy ireo fa hoy izy afaka miteny aminao antya hitsahatra ny tafika. Tsy anana tafika ntsony izy ireo, mpiambina vitsivitsy fotsiny eo. Tsy anana fiaramanidina intsony izy ireo, izy ireo tsy andanin'ny fotoany anamboatra fiaramanidina angam-pandeha sy ny sisa. Raha tsy hoe ho an'ny fampiasana ara-barotra fotsiny ilay izy. Mifantoka eo amin'ny fanampotserana ray eo amin'ny fiantsom-basy ray fotsiny izy ireo. Ho avy ny fandringanana manontolo ray. Hoy izy hoe Ranabo Ranabo, matena tsy fantatry ny daholo be hoe ino ndreo tsy ambarateny no zavatra ara-miaramila. Hoy izy hoe rehefa miresaka ao anatin'ny hefitra ireo manambonahitra lehibe. Hoy izy de tonga manerana ny hefitra ny aizina mampatahotra ray tahakan'izany. Hanyka nitsangana ny iray tamin'ireo siantifika ny lehibe ka nanao hoe maniry any hafahako maka vaga ohatra nahy ny ray sombo vavy raika miverina any ambadika ireo tendrombohitra ary mambory tanynday soso tsaramaso ray ho ahy de manadino ny rehetra mikasika an'izany. O hoy izy izany de ho raha ho tonga any amin'ny daholo be zany vaovao zany de hiditra ao amin'ny fikorontanana ray izao tontolo rehetra izao. Manatona ny loza. Hoy izy hoe izy ireo de manana misintona ny mpiasa ny ala avy any amin'ireo nosy ankehitriny, misintona an'ireo andeha tafiny avy any Angletera izy ireo ary manana lakambe goavana be izy ireo mipetraka any miaraka amin'ny karazana fiadiana iray ary miandry fotsiny fandefasana an'ilay misila voalohany izy ireo de andefa ny firenena ny tsirairay amin'ilay fotoana ray ihany. Hoy izy tsy hisy tao ambozaka anankiray ho tavela eto ambonin'ny tany na tendrombohitra anankiray zay tsy hiozongozona hatrany amin'ny fotony ary mety hitranga amin'ny fotoana rehetra zany. O ora maizina ray toninina ary ireo zavatra rehetra zay renareo mikasika an'ireo zava-boriboro manidiny ireo ary rehefa renareo ilay fampiresana tamin'ilay lehilahy everiko omaly teo amin'ny radio zay miampy fa efa nyresaka tamin'ny olona izy. Tena tsy maniry ny tsirarahan'io lehilahy io a fa ny rafiny manontolo de mifanohitra amin'ny teny. Tsy mariny zany ary eny marsa de tsy manana fahafatesana izy ireo ary ho tonga eto izy ireo ampianatra antsika hoe ahoana ny tsy hananana fahafatesana fa rehefa tonga eo amin'ny pirofo ilay izy de tsy nanana pentina pirofo anankiray izay azo ny nanam-pirofona any izany. Hevitra angano ray fotsiny izay ny soritany ary araka ny hevitra de diso zany satria ny baiboly de nilaza hafa noho izay nolazainy. Mety aneo an'izay tena eritreretiko mikasika an'ireo zava-boriboro manidina. Tena tsy mino aho fa aloko izy ireo, tena tsy mino aho fa angano izy ireo, mino aho ary tsy manao an'ilay izy ho mariny ity hevitro fotsiny ihany ilay izy. Tsy niteny tamiko ny tompo hoe zany izy ireo fa tamin'ny fijerena tao amin'ny soratra satria ao no ahitantsika ny zavatra rehetra. Hoy Jesosy hoe tahaka ny tamin'ny andron'ny Sodoma de ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Ary talohan'ny fandravanan'ny Sodoma sy ny latsahan'ny afoka nandoroan'ilay tanàna sy ireo lemaka dia nisy anjelin'ny rahana avy tany an-danitra izay nitsidika ary nikaroka mba hahita raha marina ireo zavatra ireo na tsy. Ary tsy ho takan'izany ve no andefasan'andriamanitra indray an'ireo anjeliny mba hanady ady sy ahita? Mialohan'ny antongavan'ilay fandravana lehibe mihitsy, ary efa voamarika ireo ve misy anjely anankiray izay tonga izay namangy le lanitra ray izay nanapa-kevitra ho an'andriamanitra ary mipetraka no amavony izao tontolo izao tao anatin'ny tranolay tany an-tany efitra satria nisy olona ray safidy ary nitondra ny arenany rehetra. Fa ho izy hoe mety tsara izany hijanony etao amin'ny sitrapon'andriamanitra fotsiny aho, aleko aho amin'ny sitrapon'andriamanitra toy izay anana ny vola rehetra izay azony izao tontolo izao atolotra anareo, ary vantany voanandray ny fanapaha-kevin'ny farany izy tamin'izay fotoana izay dia tonga teo amin'ny Abrahama ilay anjelin'ny tompoka nanao hoe mijere any atsinanana andrefa na varatra ary atsimo anao daholo izany ry Abrahama. Ny soratra dia miteny amintsika hoe sambatra amin'ny malemy fanahy fa izy ireo no andovan'ny tany. Inona ny fahasamihafana ataony izany? Ny zavatra ny tany rehetra dia ho levona miaraka amin'ny tany fa Andriamanitra dia tsy mety levona mihitsy. Ary izaho dia mino araka ny hitariana ino izany hoe raha ny sarin'ilay anjelin'ny tompo izay tonga ka nanao ny famantarana. Efa voamarika reo ve ilay anjely izay tonga teo amin'ny Abrahama? Nanatodika ny lamosiny nankany amin'ny tranolay izy rehefa niresaka tamin'ny Abrahama izy ka nanao hoe hiazona ny fampanantenako taminao aho. O, afatra ray an'ilay anjelin'andriamanitra toy ny inona amin'izao andro izao izay hiazona ny fampanantenany. Ny tsy finoana rehetra n'izao tontolo izao, ireo mpisalasala, mpianahana, ny tsy mahatoky ary tsy mpino dia tsy anao ny herin'andriamanitra ho tsisy fiatraikany mihitsy. Hitrangatrany foana izany. Tsaroko ny fampanantenako ary anao tsara ny fampanantenako aho, dia ny ome tao anatin'ilay tranolay taoariany Sarah. Ary niaraka tamin'ny lamosiny todika nankany amin'ny tranolay dia hoy izy hoe nahoana no nome Sara? Dia niazakazaka ny voaka saraka nanao hoe tsy ny ome aho satria natahotra izy. Karazana lehilahy inona io? Manontany aho hoe karazana mpiambina inona ny teo amin'ilay tilikambo tamin'izany? Karazan'olona inona io miaraka amina io nanatodika ny lamosiny taty amiko kanefa nahafantatra fa ny ome aho tao anaty tranoray? Tsarovy, izy ny mpiambina. Eny totika izy ka hoy izy hoe eny tena ny ome anao, ary natahotra izy. Ary mahamarika indray sika fa amin'izao andro izao mialo indrindra ny fiavian'ny tompo dia tsy maintsy hiverina indray ireo vatana ireo. Ary manontany a raha mijery manodidy isika ka mahita ny natioran'izy ireo mandinika an'izay ataon'izy ireo, ary manontany a raha maro amin'ireo fahitana mahagaga ireo no tsy izay nolazain'i Jesosy marina tokoa fahiseho. Isy famantarany eny amin'ny lanitra ambony, ary isy fahoriany eto tany ao amin'ny firenena, fotoany fahavereza-kevitra, orooro tany any amin'ny toerana samihafa, ary ho faty amin'ny areti-po ny lehilahy. Tsy vehivavy lehilahy, tsy dia matetika matin'ny areti-po ny vehivavy, ny lehilahy le izy. Izany manatanteraka an'izay nolazain'i Jesosy fa hisy. Izany marina tokoa no nolazainy fa hisy. Ary noho izany raha afaka noho isika ora sy ora eo amin'ireo mpaminany rehetra, ahoana ny naminanin'izy ireo ny amin'ity andro ity? Tsy hanao ny olona hiantsoantso ve izany hoe ry mpiambina toy ny inalina moa izao? Ny Pentagona tsy manana ny valiny. Ny Etazonia tsy manana ny valiny. Allemagne, Rosia, tsy misy ray amin'izy ireo manana ny valiny. Ny siansa tsy manana ny valiny. Iza ny manana ny valiny? Lay mpiambina izay eo ambony manda no manana ny valiny. Ry mpiambina, toy inanona moa izao? Ary ny fanahy masina, io mpiambina izay manao ny olona ho vonona io ka manome fampitandremana avy amin'Andriamanitra, izy no natao ho mpiambina. Mahita ny marary sitransika, ireo maso jamba lasa nahiratra, ireo sofina marenina ny sokatra, ireo mandringa mandeha, ny malemy mitete mitsambikina tahaka ny ombomanga. Manatanteraka ny inona izany? Izany ny fiavian'ny tompo izay manery. Ary ireo zavatra rehetrareo sy ireo fampitandreman'ireo, nefa ny olona dia manohy tsakitsahatra eo amin'ny fetin-daberany hatrany amin'ny fotoanany fahadalany. Ary misangisangy izy ireo, ary mandia izy ireo, ary mihinana izy ireo, ary misotro izy ireo, ary manambady izy ireo, ary avoaka anambady izy ireo, araka ny lazain'Andriamanitra fa isy mihitsy tsy misy fomba nakanana azy ireo. Avy eo raha mahamarika nareo, ao amin'ity taom-piangonana lehibe ity araka ny Apokalipsy toko fahatelo, ao amin'io taona io ankehitriny no nomena ilay kintana maraina, mialohan'ny fiaviana mihitsy. Diny hoe ara-tsoratra toy ny ahoana Isaia rehefa nilasa izy hoe ry mpiambina, toy inanona moa izao? Hoy izy hoe avy ny maraina ary ny alina koa. Inona? Avy ny maraina saingy ny alina no avy alohan'ny maraina. Inona izany? Ny olona rehetra dia mahafantatra fa mialohan'ny fipisahan'ny andro mihitsy, eo amin'ireo ora natonan'ny andro mihitsy, dia mivadika ho maizina kokoa no mihanina izy azy ilay izy. O ry sakaizako, henoy ny hoy ny tompo hoe, raha mihevitra ho mpanompo nareo de melohan'ny fipisahan'ny andro mihitsy zao. Zany no antony isiny zao maizina mampatahotra zao eto ambonin'ny tany. Mialo indrindra ny fiavian'ny tompo Jesosy zany. Tsy misy fanantenana tavela intsony eo amin'inona na inona fa tsy ny fiaviany. Ireo firenena manohitra ny firenena, ary ny fitahan'izy ireo ny trano fandinihan'Andriamanitra any ka nahazo vanja ifanapotehan'izy ireo eo amin'ny lavenina atomika izy ireo. Ary raha tsy fanahy izy ireo, ary tsy mpivavaka izy ireo, ary tsy takan'i Kristy izy ireo, ary ny antony tokana ananan'izy ireo sy ny tanjony dia ny andrava. Ary voatsindromandry n'ilay anjely mpandravy izy ireo izay nirahana avy any an-danitra anindromandry an'ireo lehilahy ireo. Mamelahy ilaza amin'ny anaran'ny tompo Jesosy fa ny fanahy masina no nirahanao mpiambina ray eo amin'ny tilikambo. Ary raha miantsoantso ny olona hoe toy inanona moa izao? Sasatra amin'ity fiainana ity ve nareo? Sasatra amin'ny fahotana ve nareo? Sasatra amin'ny fanaovana fandevenana ve nareo sy aretina ary faharatsiana eo amin'ny lafiny rehetra? Efa lava sy na sasatra ve ny alina? Toy inanona moa izao ry mpiambina? Hoy izy hoe avy ny maraina. Hitanareo ve ny fampiononana? Ary avokoa ny alina. Inona ny alina? Jereo hoe ao amin'ny firindrana tanteraka amin'ny soratra toy ny ahoana Isaia. Amin'ny fizotra mahazatra ny any natiora isan'andro dia ny fanantonan'ny masoandro no mampivangongo ny aizina miaraka ka manao azo maizina. Izany maizina kokoa mialohan'ny andro noho ny fotoana rehetra amin'ny alina. Nahoana? Ny fanantonan'ny hazavana no manao azo maizina. Ary ny fanantonan'ny tompo Jesosy ankehitriny no mitondra an'izao maizina izao eto ambonin'ny tany. Tsy nilaza ve izy hoe rehefa manompoka amin'iseho ireo zavatra eo dia asandrato ny lohanareo fa akaiky ny fanavotana anareo? Firenena ray Palestina, miverina avy tany amin'ny tany rehetra ireo Jiosy ary voapetraka any mba hahita azo tonga. araka ny lazain'andriamanitra fa ataon'izy ireo. Ny anara ny fanoarana any amin'ny hazo aviavy rehefa mamoaka ny tsimony izy, hoy izy hoe ho toy izany ko ity taranaky ity dia tsy hitsahatra, tsy ho lany, tsy ho tapoka raha tsy tanteraka ireo zavatra rehetrareo. Taranaka inona? Lay taranaka izay mahita n'ilay hazo aviavy mamoaka ny tsimony Israely, dia ilay hazo aviavy foana. Izay sisany kijeja no hoan'ny sopanga Ojoela, izay sisany sopanga no hoan'ny valala vao, ary izay sisany valala vao no hoan'ny koraika. Ary raha namarikinareo dia ilay voangory ray ihany izany. Ny tsirairay avy amin'ireo bibikely izay mihinana n'ilay azo ireo dia ilay bibikely ray ihany saingy ao amin'ny dingana samihafa. Ary ilay fahotana sy tsy finoana ray ihany izay nanomboka nihinana an'ireo jiosy hoe tsy Jesosy ny kristy no nihinana n'io azo hoantrany amin'ny fotony karakaina. Ary hitan'ilay mpaminany izany kantomany izy, saingy hoy ny tompo hoe izano amerina hoy ny tompo, an'ireo taona rehetra izay no hoan'ny sopanga sy ny koraika ary ny kijetsa. Ary ny fotoana voalohany nandritry ny dimanjato sy roa arivo taona dia niverina any an-tanindrazana ireo jiosy. Tsy ho foany izany taranaka izany, tsy ho lany, mandra-pahatanteraka ireo zavatra rehetrareo. Amin'izany fotoana izany dia andatsaka ny fanahiko amin'ny andro farany ahoy Andriamanitra amin'ireo zanaka lahiko sy zanaka vavy, ka aminany izy ireo, ary izany eo fahagagana. Efa sitrany ireo marary, efa tanteraka ireo eny lehibe tamin'ny alalan'ilay fanara ihany izay nipetraka ka afaka nyteny tamin'ny Abrahama fa niome tao anatin'ilay efitra tao ariny Sara. Noho izany dia miantsoantso sika hoe ry mpiambina, toy inanona moa izao? Dia hoy izy hoe avy ny alina, dinio ny alina aloha, avy ny maraina aloha, avy eo dia ny alina ihany koa.
Just before the breaking out day, there's always one great light.
Mielo indrindra n'ilay fipisahan'ny masoandro dia misy foana ny hazavana lehibe ray izay mipetraka foana eny an-danitra. Ary izany dia nikitany maraina. Rehefa mahita nikitany maraina lasa mamiratra nareo, mamiratra kokoa sy mamiratra kokoa, amin'izay fotoana izay dia lasa maizina kokoa sy maizina kokoa ny tany. Ary ny antony mahatonga azy mamiratra kokoa dia satria maizina kokoa ny tany. Ary ilay fiangonana nyity andro farany ity, ilay natsona ivoaka sy ilay vatan'i kristy voafidy dia efa nampanantenany ny baiboly fa omeny azy ireo ilay kintany maraina. Ry mpiambina, toy inona moa izao? Inona no hitranga? Izao ilay izy, tonga eto amin'izao tontolo izao ny fandringanana manontolo. Fa mialohany nisy ehoan'ilay fandringanana dia andeha ao amin'ny fampakarana ilay fiangonan'i Jesosy Kristy hitsena ny tompony. Inona no ataon'ilay kintany maraina? Inona no manao an'ireo kintanao tena mamiratra amin'io fotoana io? Ny fanatona ny masoandro izany. Ilay kintany maraina dia mampitaratra ny hazavan'ny masoandro, toy ny hoe manjavo n'ireo kintana hafa amin'io fotoana io. Ireo teolojia nataon'ny olona rehetra, ireo fahasamihafana mangatsika ara-pombafomba rehetra dia ho maina. Fa io mpiambina mipetraka eo amin'ny tilikambo eo io miaraka amin'ilay kintany maraina dia ampitaratra n'ilay afatra marina ny tompo Jesosy izay anatona tsy ho ela, satria mamiratra kokoa sy mamiratra kokoa izy isan'andro raha manomboka miposaka ny masoandro. Oh, ilaza aho ry kintany maraina hoe mitsanganaka mamirata ho an'ny voninahitr'Andriamanitra fa eto ambonin'ny tany ny fanatonany aizy ny misasakalina ary aizipito no eo amin'ny olona. Fa avy ny maraina ka tokony hanomeny hazavany ireo kintana. Eritsereto ora mampatahotra izay atrehan'izao tontolo rehetra izao io. Eritsereto ho maizina mampatahotra izay atrehan'ny olona tsirairay tsy voavonjy amin'izao andro izao io. reo firenena rehetra, reo tendrombohitra rehetra sy ireo teoram-piompiana rehetra ary reo trano rehetra izay nirery any izy ireo dia ho lasa vovoka ola venombolokano indray ao anatin'ny fotoana fohy, ao anatin'ny ray mpimaso. Fa ireo izay ti any tompo, ireo izay manana ny hazavan'ilay kitany maraina dia izy ireo no mampifantoka ny masony eo aminy ka miala amin'ireo zavatra izao tontolo izao. Ary araka ny soratan'ny Paoly tao amin'ny epistily famarana ny talohany nandozany tany, sasatra izy sy ny korotan-tsaina ary reraka, o toy ny ahoana ny tsapako ny amin'io jiosy kely io. Rehefa hoy izy hoe aoka tsy hisy anahirana, efa niady ny ady tsara ary nahavida ny fiazaka zahako, nitahiry ny finoana ary manomboka izao dia misy satroboninahitra ray any fahamarinana izay homen'ny tomponay mpitsaramarina amin'izany andro izany. Avy eo dia nieritreritra an'ireo kitany maraina ho avy izy, hoy izy hoe tsy ho ahy rery ihany fa ho an'ireo rehetra izay tia ny fiaviany. O asandrato ny lohanareo, akaiky ny fanavotana anareo. Ry mpiambina, inona ny manao an'ilay gazety ilazany izany? Inona ny manao ny siansa tahotra ny androso? Inona ny manao ny pentagona atahotra ny hamoaka vaovao? Satria hamono tena ny olona ka hanimpony volana eny an-dalambe sy ny sisa. Inona no inona ny olana? Inona izany? Toy inona olona moa izao? Avy ny maraina, mariny izany. Inona ny amin'izany rehetra izany? Izany ny fanaovana an'ilay maraina avy ary manosika an'ilay hazavana androso izany. Manao azy mpitombo izany mialoha indrindra ny amin'ny ratan'ny hazavana. Tena faly aho fa kristianina ray, tena faly aho fa mpiambiny aho ray amin'izy ireo izay mitsangana eo amin'ny manda miantsoantso hoe miomana eo any amin'andriamanitra fa akaiky ny oran'ny fiaviany. Ary ianareo ato amin'ity fiangonana ity izao maraina izao, raha misy anankiray izay tsy pozitifa fa mampitaratra ny hazavany eo amponareo ndraiky tamin'ny maraina, lay fanahymasina lehibe dia engany ianareo iomana ho any izany. Satria misy zavatra mitranga malaza anankiray izay haniny seho izay antomotra izao ankehitrin'izao. Mitsangana eo amorony isika mijery tantara-tsehatra ray atao. Matetika no nijery sarimihetsika ahoanany eo amin'ny Hollywooda sy ao amin'ireo toerana samihafa mametraka ny tantara-tsehatra izy ireo. Ary ahoana no andraisan'izy ireo an'ireo mpilalaoany sy ny sisa ary manamboatra azy ireo eo? Ary ahoana no anofanany azy ireny sy ny sisa mialohany isehoan'ilay tantara-tsehatra lehibe? Gaga foana raha nijery an'izany ka nahafantatra fa tsy maintsy ho sandoka ray izany. Ny zavatra sandoka rehetra dia vita avy tamin'ireo tena izy. Tsy mety isy dolara sandoka ray raha tsy misy ny anankiray tena izy. Tsy mety isy petsara velatsy ray raha tsy misy ny kristianina ray tena izy. Tsy mety isy afatra sandoka ray raha tsy misy anankiray marina. Tsy mety misy alina iray raha tsy misy andro ray. Izany tokoa. Ary raha nijery azy ireo nanao ny tantarany atsehatra dia nieritreritra hoe o mijoro eo ambonin'ilay tsidikambo izahay, any ambony lavitry ny zavatra rehetra nyity izao tontolo izao ty, ary mandinika ny roa amin'ireo zavatra lehibe izahay: ny fahataperan'ny fotoana sy ny fiavian'ny tompo. Tsy ho ela, tsy isy andro intsony, tsy isy fotoana intsony, ary ny fiavian'ny tompo. Ary ilay antikristy manana ny olo mipetraka any izy, manana ny kôminisma izy, manana ny reuisma samihafa izy, manana ny fiangonanisma izy, manana ny katolisisma izy, manana ny protestantisma izy, manana ny zavatra rehetra voapetraka izy mba hanao fampisehoana lehibe iray. Fa tena faly a, fa misy rairay any an-danitra izay manana ny olony voapetraka ihany koa ho an'io tantara-tsehatra lehibe raha io. Rehefa mitondra azy ireo ao anatin'ity faravany zavatra rehetra ity ilay antikristy, na dia ny fotoana aza, dia vonin'Andriamanitra ao amin'ny tantarany an-tsehatra hampiakatra ny fiangonany ao amin'ny mandrakizay, ao amin'ireo faritra feno fahasambarana ny mandrakizay miaraka amin'Andriamanitra izy tenany. Rehefa ovainy reto vatan'antitra ratsy reto ka atao mitovy amin'ny vatany manokana be voninahitra, ka hitafiny tsy fahafatesany ity fahalovany ity, ary hitsangana mandrakizay araka ny endriny sika. Jereo, ianareo izay mijery televiziona, nareo izay mihaino radio, nareo izay mamaky gazety, nareo izay tia miaino vaovao ary nareo izay manontany hoe iny izany dia enoy ny feo. Avy ny maraina ary avy koa ny alina. Maraina dia avy ho an'ireo izay vonona ho an'ny maraina, ary ny alina dia avy ho an'ireo izay tsy mivonona ho an'ny maraina. Engane hanomana ny fotsika Andriamanitra androany. Satria moka mandrakizay mamiratra sy tsara tarehy ilay maraina. Ary araka nylazain'ilay poeta hoe, hiangona ny an-tranony any ankoatry ny lanitra ireo nofidiny. Rehefa antsony any ambony any ilay oronana dia ho any aho. Ndao sika hivavaka. Ao amin'ity ora maizina manerana ny tany ity sy ny faharavana eo amin'ny lafiny rehetra, tompo Andriamanitra, zahay dia tsy afaka maneho fotsiny izay hoe ahoana ny tsapanay sy ny fisaorana ary ny fankasitrahana ho amponay hoe nidina avy tany amin'ny voninahitra Jesosy Kristy ka tonga olona ray tahaka anay, nonona teto anivonay. Ary av eo rehefa maty noho ny fahotanay izy dia nandalo ny lalan'ny paradisa ka nitondra n'ireo fanahy ny andry, namakivaky ny hery ara-panahy tsirairay izay namatora ny devolon'ny tany ary nanao tsipika ray mba hahafahan'ny taramasoandro ny fahasoavana mandrakizay an'Andriamanitra miratra eo amin'ireo izay manaiky andray an'izany. Andriamanitra ekeo androany mba hidiran'ny olona traizatraiza haingana haingana ho amin'ny fanjakana, satria efa maika foana ny afatra. Hangana hangana mivoa. Hoy ilay anjely tany Sodoma, tsy afaka manao ninninona mandra-patonganao eto. Tompo, ekeo fa na de feny fahasoavana aza ny afatra sy hery ary fitiavana dia mbola maika foana izany. Ekeo tompo mba ho afaka ho tongaingana ny olona ry andray an'i Kristy ka ho feno ny fanahymasina, satria hoy Jesosy hoe avy amin'Andriamanitra izy ireo miaino ny tenin'Andriamanitra. Engane izy ireo ho tonga ka hibebaka ny amin'ny fahotany, atao batisa amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy ho an'ny famelana ny fahotany izy ireo ka ho feno ny fanahymasina, mba hanomana ny fanahiny eo amin'ilay toerana izay misy an'ilay fiangonana voalohany. Dia ho toy izany koa rehefa tonga ianao. Feno fisaorana izay noho ny afatra ary mivavaka mba hitahinao an'izany tompo. Ahasoa ny fonay raha miandry ianao izay. Amin'ny anaran'i Jesosy no hivavahanay. Amen.
One by one we'll gain the portal there to dwell with the immortal. When they ring those golden bells, are
tsy tianareo fotsiny ve izy? Ankehitriny tapitra ny afatra. Ndao sika nompo azy fotsiny tahaka an'izany ao amin'ny fanahy. Izao fotsiny eto izy, teny lehibe entitra saingy marina izy ireo. Miteny azy ireo amin'ny anaran'i Kristy ny fanatona n'ilay andro. Raha manaraka tsara nareo, tiako izao ndao sika nangana an-tanantsika fotsiny.
In that far off.
raha mbola mitendrany izany ray izy dia ndao sika andray tanana ny olona eo akaikinareo fotsiny.
When the king he reached that shore by faith,
fampilaza fotsiny hoe ripiva iny tena faly any miaraka aminao. Mitondra zavatra ray ao an-tsaiko mihitsy zany. Mivadiko ry eo rinoindry dia mahatsiaro tsara an'izany. Nanana tombontsoa mitsidika an'ilay fiangonana piskafa iny ah, fikambanana ara-baiboly any Kalifornia. Nanao fivoriana hariva niaraka tamin'izy ireo ah, zany dia ilay fohibe ny herinaratra fahiny tany am-boalohany. Toerana mahafinaritra iray toninina. Niona tamin'ilay pastera Rahalahy Smith. Fantatrareo nanota gazety ray izy ireo, manana fanampiana izy ireo, tsy nakarakitra izy ireo, ny zavatra rehetra dia maimaimpona ary efa nisy nandritry ny 50 taona mahery izy ireo. Dokotera ray izay nandringany nanorina azy tonga tany Kalifornia hitady fanampiana. Hoy ilay dokotera hoe tsy misy ninoninona azo atao ho anao. Mino afa tompoko lahy docteur Price na olona iray no nivavaka ho azy tanta ho amin'ny efitra ray indray maraina. Tsy nahazo vokatra izy to tahaka zany teony eo. Tsy midika ninoninona izany. Noho izany dia nanomboka izy, hoy izy hoe namana hoana na mana hoana na hafa dia mino ana izany azy. Ary rehefa nanomboka nametraka ny tombony teo amin'ny sisin-dalana izy dia lasa nahitsy ny ranonjononandrinka. Nanorona ny mpisika homy izy. Tany andray hariva nitoriteny. Nifanety izy ireo tao amin'ny otrano malalaka goavanaio ary anjatony sy anjatony no nitsangana nanerana ny lalambe rehetra sy ny sisa. Izay nidiran'izy ireo tany eoriana ary rehefa nifarana ny afatra dia nisy zavatra nitranga, zavatra roa izay tsy mbola hitako mihitsy teo amin'ny fiainako. Tsy andehan'olona ray izay tia manao tabataba betsaka fotsiny izy ireo. Tsy andehan'olona izay mipetraka izy ireo maina. Olona feno fanahy izy ireo. Ary nakasitrahako izany fiombonana mahafinaritra izany. Ary izay rehefa talohan'ny andehanako hivavaka ho an'ny marary mihitsy dia nanomboka ny hira zavatra mamy tahaka an'izany izy ireo. Dia nitsangana ary gaga. Hoy aho hoe misy zavatra miseho eto, tsy azoko. Miaindray a ary nandreha tokom-pihira roa. Hoy aho hoe tsy maintsy misy zavatra tsy mety eo. Dia nahetsiko ny lohako ary teo amin'ny sofoko indray. Hoy aho hoe o tompo angamba ako ray avamin'nytia tokom-pihira eto ity izany. Nandreha anankiray hafa tetiko ambony tendro tena avo. Hoy aho hoe tsy maintsy eo ambony eo izany. Noho izany dia niala teo amin'ilay fitoeram-pitory teny a teto nakeo amin'ny toeran'ny antokom-pihira. Teo ambony teo ilay izy ary za nilaza tamin'nyvadika. Hoy aho hoe enao ve izany ry malala? Hoy izy hoe inona izany? Raha nabavy arakandro piraity. Hoy aho Ianao ve izany? Hoy izy hoe eny efa nandrehany izany ray mandeha taloha teo amin'ny fiainako. Nandehanako eo amin'ny rahalaharigano braita. Ianao ve izany? Eny! Ny olona rehetra niaraka tamin'ny lohan'ny ondrika ny hira. Oya! Angamba za te ahazo antoka tsy te ho mpisalasala saingy tompo raha vavolombelonao a. Raha tsy maintsy ho mpiambina ray a dia tsy maintsy mahafantatra an'izay resaka. Tsy maintsy mahazo antoka ny amin'izany a. Tahaka ny fanasitanana avy amin'Andriamanitra. Raha tsy mahazo antoka dia tsy ilaza ninina mikasika an'izany. Raha tsy mahazo antoka fa izany ny fiaviany tompo dia tsy ilaza ninina mikasika an'izany a. Tsy maintsy mahazo antoka. Miverina anakeo amin'ilay fitoerana indray a ny olona rehetra niaraka tamin'ny lohan'ny ondrika. Ary ilay antso eny amin'ny alitara olona maro nametraka ny tanany teo amin'ny varavarankely nanantona ny Kristy. Ary ny hira izy ireo rehefa tonga teo a dia hoy aho hoe tompo tsy mety isy zao. Reto olona mihira eto ambany eto reto dia olona tsotra fotsiny. Fa ity eto ambony eto ity dia naneno toy ny hoe ilay izy dia vitsy. Angamba roa na telo arivo nihira eto. Fa ilay izy dia toy ny hoe nisy ra etsy angamba tetsy ambony tetsy. Ary izany ny feo malefaka indrindra tena soprano avo tahaka ny feom-behivavy. Ny haino ary ovitra fotsiny nandeha nanerana manontolo. Ny hemitra ray minitra fotsiny ray a ny haino a niakatra avo verina satria nanoho ny hira tao amin'ny fanahy fotsiny izy ireo. Ny haino ray a tsy ity feo ity ilay izy. Afaka nandre azy ireo a teto ambany teto karazana feo anankiray ary ty teto ambony teto ity dia karazana feo ray
hafa.
Noho izany rehefa ny farana ny fotoana dia hoy aho tamin'ilay pastera hoe pastera nandre zavatra hafa hafa. Hoy izy inona ilay izy raha labranamo? Hoy aho hoe nandre any feom-behivavy soprano ray feo avo voaofana. Mateo ty indrindra izay hany reko teo amin'ny fiainako teto ambony teto. Hoy izy hoe efa matetika no reteto izany raha labranamo. Efa nandre reny antitra o adiniko ny anarany ankehitriny izay nivavaka ho an'ny marary taloha. Ary ndray hariva tao rinona maranan'ny pastera ny toriteny dia nidina ilay reny kely hivavaka ho an'ny marary. Nanana ankizy kely teo amin'ny dimy na enina teo izy niaraka taminy dia nijanona izy ary ny haino. Ary raha matoa Woodward Feather ilay izy raha mba namaky ny bokony nareo rehetra. Ary nandre izy hoy izy hoe antoko mpihira ray mihira ambonin'ilay hira tao amin'ny fiangonana. Tao ariny nijanona an'ireo feo teto ambany teto dia mbola nanohy ny hira izany hitanareo dia nitsangana teo a. Ary tamin'izay fotoana izay mihitsy tany amin'ny farany aorian'ilay trano be hitanareo ve hoe ny lamina toy ny ahoana tanteraka? Ankehitriny izany tena mihinony fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra mino a fa fanomezam-pahasoavana ray avy amin'Andriamanitra izany izay ao anatin'ny fiangonana. Mino a fa diso fampiasa tahaka an'ireo soratra hafa diso fampiasa izany fa misy ny anankiray tena izy. Eny ary nitsangany ity lehilahy tany aoriany trano be ity tany amin'ny farany aoriana ka nilaza teo amin'ny teny efatra na dimy tamin'ny fiteny hafa ray. Tsy ray fotsiny ilay izy dia fiteny paritra ray. Afaka nandrenareo nangina ny olona rehetra. Ary misy zavatra toka teo amiko tsy mbola nanana fandikana ray mihitsy aho teo amin'ny fiainako. Ary tsy nampiasa an'izany aho tamin'izany satria natahotra. Avy amin'Andriamanitra ireo zavatra ireo. Tsaratsara kokoa aminareo tsy miadaladala amin'izy ireo. Dia hoy ny zavatra ray tamiko hoe hivavaka ny vavaky ny finoana ny pastera. Tsy maintsy niazona ny vavako hikombona dia niandry a. Ary indro tonga indray izany tonga ny onja raika nanao hoe hivavaka ny vavaky ny finoana ny pastera. Ny heritsetra hoe tompo tsy nanana fanomezam-pahasoavan'ny fandikana. Ny ahy dia mivavaka ho an'ny marary noho izany dia tsy manana fanomezam-pahasoavan'ny fandikana dia nakombokoa indray ny vavako ka mipetraka tsara. Ary tamin'izay fotoana izay mihitsy dia nitsangana ilay pastera ka nanomboka ny vavaka ho an'ny marary. O Andriamanitra izy! Sitrana ny aretina nanerana an'ilay tranobe manontolo atraiza atraiza. Ino izany? Ny fipisahan'ny andro. Misy sampana kely ray tavely. Aza manahy tsy mbola tsy nanana vavolombelona ray mihitsy Andriamanitra. Matoky ankehitriny fa misy zavatra lehibe ray mahagaga ny hoany. Angamba tsy amin'ny feonanjely ray fa zavatra ray izay amela amin'ny mpanota tsirairay raha misy takan'izany ato amin'ity tranobe ity ahafantatra fa ny alina. Dia lasa maizina kokoa sy maizina kokoa manerana ny tany ary ahy izypito fa atombotra ny fiavian'ny tompo. Izany manao an'ilay izy. Ary amin'ny mampiambinareo dia laza hoe avy ny maraina aoka ho vonona ary kitany maraina. mamirata. Firy ny te ho tsarovanao amin'ny vavaka famaranana alohan'ny andehanantsika? Atsangano fotsiny tananareo. Andriamanitra malala, ianao no mahita ny olona raha manangana ny tanana izy ireo, ary tsopo izy ireo amin'izany. Maro amin'ireo izay mikaroka ny gazety, mikaroka filozofy izy ireo, boky lahatsoratra an'ireo zavatra samihafa. Kanefa tsy mety mahita valiny izy ireo. Fa indro tonga izany zao maraina izao ao anatin'ny Baiboly, avy ny maraina ary avokoa ny alina. Ary mivavaka izay Andriamanitra mba hitahinao ny olona tsirairay ato izay nanangana ny tanany, ary ianao no mahafantatra an'izay eo ambadika io tanana mitsangana io. Ary Tompo, mino aho fa eo amin'izay hipetrahan'izy ireo ankehitriny mihitsy dia afaka hizara amin'izy ireo ny lovany avy amin'ny fanahy izay tadiavin'izy ireo amin'ity orotila Andriamanitra manatrika mandrakariva. Omeo ny tsirairay Tompo noho ny teninao sy ny faniriana izy ireo, ary ny teny fikasanao masina izay tsy mety diso. Dia engana izy ireo andray an'izay nanangana ny tanany raha manolotra an'izao vavaka izao ho azy ireo amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Engana izy ireo andray an'izany. Amen. Omba anareo ane Andriamanitra. Ankehitriny sika dia manana fotoana kely fotsiny ho an'ny ankehitriny dia hivavaka ho an'ny marary sika. Tena faly any mahafantatra fa misy ny fanantenana ho an'ny marary. Izany Tompo izay mamela ny heloko ao rehetra, izay manasitrana ny aretinao rehetra. Ary za natao hafahafa mihitsy aza ilay izy, nentina vo teo nakeo amin'ireny tanora ray nandry teo amin'ny fitondramarary io. Ary izy dia tratry ny aretin'ny Hodgkin, ary mino aho fa mipetraka eto miaraka amin'nyreniny. Tena azoko antoka. Eny, marina izany fa io reny io no nyteny tamiko ny amin'ny zanany, ary nezaka nampahery azy aho. Ary antso ray fotsiny ihany koa tao aoriany ty afatra ity. Tsapako fa ny famonjena ny zavatra voalohany ny fanasitranana ny faharoa. Ny fanasitranana dia mety haharitra hatrany amin'ny fiafaran'ny fiainanareo taona maro. Mety hanome hasambarana sy fifaliana ho anareo izany raha mbola eto tany eto nareo, fa hitsahatra izany amin'ny eo amin'ny fahafatesanareo. Fa ny fanahy ray izay voavonjy no manana fiainana mandrakizay, tsy mety levony izany, na tsy misy ninina ny afaka hanaisitra an'izany aminareo. Lasa ao anatin'ireo bokin'Andriamanitra izany mba hatsangana amin'ny andro farany. Zavatra lehibe indrindra dia ilay zavatra voalohany hoe voalohany fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany ampihinareo zavatra hafa. Dia hanome fijoroana vavolombelona anankiray ny amin'ny fanasitranana nyio aretina mampatahotra izay hijaliana io vehivavy tanora io aho. Ary nisy fotoana ray lasa mety manatrika angamby izy ireo zao maraina izao. Tsy eto aho mazana mba hahafantatra hoe iza no iza, maro aminareo no tsy fantatro. Fa nisy zazavavy tanora ray teto tao amin'ny sekoly ambonitsika, ary nijaly tamin'ny aretin'ny Hodgkin izy ka nentina nankany amin'ny dokotera ray mikasika an'ireo fivontosana goavana nivoaka taminy. Ary nakapahany ray an'ilay fivontosana izy ireo ka nandefa n'izany mba hahitana hoe inona ilay izy. Ary miveriny izany hoe aretin'ny Hodgkin tsy azo sitranina. Ary tsy tian'ilay reny ny ahafantaran'ilay ankizy hoe inona ny aretiny. Dia nanoro hevitra n'ilay reny ireo dokotera mba hamela azy andehana an-tsekoly fotsiny, satria nanana andro maro ahavelomana izy. Fa raha ndeha mamely ny fola izy ary ny aretin'ny Hodgkin dia ho mamiadana, fantatsika izany ao amin'ny endrika ray. Noho izany dia nalefan'izy ireo ilay zazavavy tanora niverina nankany an-tsekoly mba hamela azy ho faty. Nikoropaka ilay reny, dia niantso ao tamin'ny telefona izy ka nanao hoe te hitondra azy aho, saingy azoko raha nadaby raha lamba fa ao amin'ireo raha rambavaka ao. Matetika dia miantso an'ireo aretina ianao rehefa mahazo ny tsindrimandry ny fanahy. Hoy izy hoe ho tena tsara fanavy ianao raha manambara zavatra mikasika an'ilay ankizy ny fanahy masina mba tsy ilaza an'ilay izy. Eno ia tsy mihevitra fa hanambaran'izany izy raha tsy tiany ho fantatra izany. ho iave izara raha mieritreritra an'izany. Ary eo amin'ny tabernakelako manokany eto dia mahalana ny manao an'izany karazana fivoriana izany. Ho iave mivavaka ho an'ny marary fotsiny aho. Ary niditra tao amin'ny laharam-bavaka ilay ramatoa tanora dia nanontaniko ilay reny hoe kristianina ve ianao? Hoy izy hoe tsia. Ho iave kristianina ve ilay zazavavy? Tsia. Hoy iah hoe izany ny fomba mahatsiravina iray hialany eto amin'izao tontolo izao. Dia hoy iah hoe tsy ahita azy intsony ndray ianao raha lasa ao amin'izany toerana izany izy. Noho izany rehefa tonga tao amin'ny efitra ilay ramatoa tanora tamin'ny marana io ary nandalo teo akaiky ny toerana iray ihany izay nivavahana ho an'ilay zazavavy tanora io. Hoy toy izany koa io zazavavy io afaka minitra vitsy. Nanontaniko izy, fantatro izy? Dia hoy iah hoe ianao ve ilay ramatoa tanora avy amin'ny sekoly ambony eto? Hoy izy hoe izany ho izy. Hoy iah hoe fantatrao tsara ve ny aretinao? Hoy izy hoe miteny amiko ireo dokotera hoe mihevitra izy ireo fa ho mety tsara. Eny hoy iah, ahoana mory raha tsy mety tsara ianao? Kristianina ve ianao? Hoy izy hoe tsy atompoko tsy izy aho. Hoy iah hoe tianao ve ny ho lasa kristianina? Hoy izy hoe tiako. Dia hoy iah hoe omenao an'i Kristy ve ny fonao? Dia nilaza izy fa omeny. Dia nitsangana ny reniny ary nilaza fa izy koa dia hanome. Fa nataoko batisa teto amin'ny dobo teto mihitsy izy roa. Nivavaka ho an'ilay zazavavy tanora. Ary nandeha ny fotoana. Ary farany dia nanomboka ny hatsara kokoa ilay zazavavy. Afaka andro vitsy. Dia tsy fantany izay tsy nety. Ary afaka kelikely dia netin'izy ireo niverina ho an'ny fandinihana izy ka tsy afaka nahita marika iray an'izany mihitsy izy ireo. Misy ny tsy tiako ny miresaka zavatra manindraindra mikasika ny olona saingy tiako ny ahitsy fo mikasika ny olona. Misy lehilahy ray ato amin'ity tanàna ity izay fantatro tsara. Ary rahalahy kristianina mahafinaritra ray, raha tsy izany dia tsy ho diakona iray an'ity fiangonana ity izy. Ny tiako lazaina dia mpitatandraharahan'ny fiangonana. Ary manatrika izy ankehitriny. Ary nyraisiny ho an'ny tenany fotsiny nikarakaran'io zazavavy io. Taona maro tateoriana izany, roa na telo taona tateoriana, na vita ny fianarana ilay ramatoa tanora ka nandeha niaraka tamin'ny zazalahy ray. Ary niona tamin'ny teny an-dalambe andray andro ary tena faly izy ka nijoro vavolombelona ny amin'ny voninahitra sy ny herin'i Jesosy Kristy rehefa avy niteny taminy izy ireo hoe inona ilay izy. Manambady ilay zazavavy, mananjanaka izy ary miaina sambatra izy. Ary tonga tany amin'ny toeram-piasan'io lehilahy io ny rainy mba hanapaka ny volony. Ary andriamatoa Egany eto izay efa nyandraikitra n'ilay trangatra amin'ny ela ary sitrana sy salama ilay zazavavy. Ary efa tramin'ny ovia izany rahalahy Egena taona maro lasa sady tsyzaka. Ary velona izy androany ho vavolombelona ray fa manasitrana ny aretiny hodikinin'Andriamanitra. Tena tsara ny mahafantatra fa ao amin'ireo ora-pahoriana dia manana fialofana ray isika. Kristy izany fialofana izany. Tiako fotsiny ny anao tatitra manitry ny ho an'ny sisa aminareo zavatra kely ray tao amin'ny fivoriana izay vo avy nitranga. Tena tsara ny tompo tamin'ny famaliana ny vavaka reo rehetra. Raha nandeha tany andrefana ho an'ny fivoriana fotsiny ankehitriny, herinandro vitsy lasa izay, roa herinandro. Ary raha mbola tany Tsolosay izay tao amin'ilay fivoriana, izaho dia tsy niresaka satria tsy maintsy nanao fivoriana ray aho tany. Fa nanana fifoazana hafa nandeha ireo mpitory teny noho izany dia tsy afaka nanao an'ilay fivoriana tamin'ny fotoana io. Fa nandalo aho mba hakandralah argano bright hitondra azy akany Kalifornia izaho sy nivadiko ary Joseph kely. Ary tamin'io arivo io rehefa tonga tary izay dia azoko fa Oral Roberts sy Tommy Osborne no tsy maintsy hitory teny tamin'io arivo io. Noho izany dia niantso tany amin'ireo hôtely rahalahy argano bright mandra-pahitany hoe taizany nisy anay ka nanao hoe tongava any amin'ilay fivoriana. Noho izany dia tonga izy isy ny rahalahy Sonmore ny kristian businessman filohan'ilay fivoriana tany Minneapolis. Izy ireo tonga naka izy ireo dia niditra ary rehefa avy nihinana ny sakafo arivo izy ireo tao amin'ny efitrano filalovana aminay eo toerana lehibe. Ireo mpanapitrisa no nipetraka tao. Ary noho izany dia fantatrareo hoe toy ny ahoana nitsapako amin'ny fidirana ao mitoerana ray tahaka izany. Tsy haiko akory aza hoe ahoana no ampiasainandireo antsy sotro rovitra izay hananan'izy ireo ambony latabatra. Fa niditra. Ary raha mbola niditra dia nitory teny Oral Roberts. Ary nitory teo amin'ny abetsahany fiainany izy, ny abetsahany. Ary niteny tamin'ny question businessman Wena strondro Jesosy nametraka azy ireo tao anatin'ny arato ary nanana betsaka noho izay azon'izy ireo, azon'izy ireo nampiasainy. Ary mpikabary matanjaka ray rahalahy Roberts araka ny fantatrareo. Dia hoy izy hoe misy betsaka ho an'ny olona rehetra eo. Dia hoy izy hoe ankehitriny izah dia eo ampanorenana tetehimpolo ray eto izay mitentina nytapitra isan'ny dolara angamba. Hoy izy izany dia voahorina marbre fotsiny. Hoy izy hoe eo amin'ny atsasany eo ny vitako dia tsy manam-bola. Dia hoy izy noho izany dia nandeha ny ampitany lalambe andray andro mba hijery azy ka hoy ny devoly hoe mba fantatra ao andalo ny olona ka na hoe io no nataonao Ralph Roberts. Hoy izy hoe noho izany dia hoy an-tamin'ny devoly hoe fa tsy maintsy ilaza izy ireo hoe niezaka ho Ralph Roberts. Tsara zany. Dia hoy izy hoe noho izany dia nipetraka teo amin'ny fonony mpiasan'ny banky ray izany ato amin'nity tanàny ity izay nampindrana mihoatra saiko roa tapitrisa dolara va amin'ny banky ray mba hahavitana an'ilay tranobe. Tsy manao an'izany ireo banky, fantatrareo izany. Dia hoy izy hoe io mpandraharaha anankiray io mpiasan'ny banky dia mipetraka manatrika ankehitriny. Hoy izy hoe tsy te hiantso ny anarany azy satria tsy mikambana marina tokoa amin'ny olon'ny filazantsara feno izy. Saingy hoy izy eto izy. Dia hoy izy za tsy mihevitra fa milaza ho kristiana ray akory azy izy. Saingy hoy izy misy zavatra ray nanetsika ny fony ary namela azo an'ilay vola izy. Hoy izy raha te hitsangana izy hoy izy dia afaka izy saingy tsy anasaikatra an'ilay lehilahy. Mitsangana lay lehilahy nanao hoe tsy isaikatra andriamatoa Roberts dia nipetraka. Tamin'izay fotoan'izay anitra ary mipetraka. Avy eo rahalahy Roberts vatany vao navita izy dia tonga ka nandray tanana ary nisintona nakeo amin'ny sandriny. Ary minitra vitsy fotsiny avy eo mazava ho azy dia olona maro no nanatony. Fantatrareo nyresaka raha mbola nihinana izay ary nangataka fivoriana sy ny sisa ary ireo mpitory teny. Ary avy eo dia nitsangany Demos Sakariana, izy ny filohan'ny fivorian'ny folo gospel businessmen. Dia nitsangany izy ka hoy izy hoe fantatrareo mahatsapa ho voatarika fotsiny hoe rahalahy Branham manotokony hitory teny ho antsika izao arivo izao ilay afatra famaranana. Eny tsy fantatro izay olazaina. Dia nanomboka ny teny tamiko mikasika an'ireo lehilahy nipetraka tao ireo izy avy eo nanao hoe itiny rano nasirana ny aona tamin'ny andro any. Niteny tamiko izy ireo fa izy ireo ny tompony io andihatrano feno telo na efatra ao an-tanànany Miracle Mile io, mpanapitrisa sy mpiompo sy ny sisy. Ka inona no azoko lazainao amin'ny fivoriana ray tahakan'izany? Fa fantatrareo ny tsara indrindra isan'andro dia ny mankatòa. Noho izany dia nitsangana ary nyresaka tamin'ny tsara indrindra izay vitako, ary tamin'ny fiafarany fotoana tsy mety ny manao antso eny amin'ny alitara mitoerana ray tahaka an'izany. Saingy fantatrareo efa nanao antso teny amin'ny alitara tamin'ireo fotoam-pandevenana. Noho izany dia nieritreritra hoe zao no antsaratsara ray, ary za nanao antso ray teny amin'ny alitara ary nanatona ny tompo Jesosy ireo lehilahy sy vehivavy manan-karena rehetra ireo ka nanome ny fony ho an'ny tompo. Gaga tamin'ny mpanapitrisa ray vadi ny mpanapitrisa niaraka tamin'ny satroka kely ray niaraka tamin'ny volomborona marevaka ray teo amin'ilany angamba zato dolara ny vianany asa ary niraraka teo amin'ny takolany ireo ranomaso niraisiny tamin'ny tanana hoy izy hoe ranadabrana voakasika ny foko. Hoy izy hoe nihevitra fa kristianina ray hatramin'izao. Hoy izy hoe te hanompo ny tompo a. Dia hoy aho hoe misaotra anao. Ary avy eo tao anatin'ny minitra vitsy dia nisy zavatra nilaza tamiko hoe mivavao an'ny marary ankehitriny. Nieritreritra hoe oh tsia, tsy afaka anao an'izany a, izaho efa nampiato an'ilay ity hevitra ny filalaovana goavana ity. Noho izany raha mivavaka ho an'ny marary aho dia hevitra izy ireo fa fanatika ray marina tokoa. Noho izany dia nieritreritra hoe azo antoka fa tsy ny tompo no iteny amiko amin'izany, angamba taitaitra tanteraka fotsiny aho noho ireo fiovam-po ireo. Noho izany dia hitsorika aho dia hipetraka. Dia nidina nanaraky ny latabatry ny piresaka nanohy hatrany amin'ny faramihitsy ary mipetraka niaraka tamin'ny rahalahy Jacmolo mipetraka teo nyresaka. Dia naveriko tany amin'ilay filoha ny fotoana andriamatoa Sakariana. Avy eo rehefa izy nitsangana izy dia hoy izy hoe mba fantatrareo moa oh tsy maintsy nikasika azy teo amin'ny soroka'Andriamanitra. Hoy izy hoe mahatsapo voatarika anao andranahy Branham hiverina ka hivavaka ho an'ny marary. Nieritreritra hoe oh tena marina tokoa. Dia nitsangana ka nyteny tamin'izy ireo ary hoy aho hoe nahatsapa an'izany a ary mivavaka mba hamelan'Andriamanitra Fa tsara-tsara kokoa rehefa misy olona iray voakasika ihany koa, fantatrareo mampahafantatra antsika tanteraka fa zany no asan'ny fanahy. Noho izany dia hoy aho hoe ankehitriny ny fanasitsanana avy amin'andriamanitra de tsy fikasihana andri-tsampy ray. Tsy zavatra izay saintsainina fotsiny izany, izany dia ilay andriamanitra ray ihany izay namonjy an'ireo olona rehetra eto ireo vo teo. Izy no ilay andriamanitra ray ihany izay manasitrana ny olona rehetra izay eto amin'ny alalan'ny finoana tsotra, mino azy fotsiny. Hoy aho hoe mino an'izany ve ianareo? Ary ankehitriny ho tsy ambaratelo ho an'ny fiangonako. Araka ny fantatrareo dia miova ny asam-panompoko ary fiovana ray be voninahitra toninona. Nareo rehetra dia mahatsiaro an'ireo teny efa nanino ary isaky ny mitranga izany dia misy zavatra mitranga rehefa miditra ka miresaka mikasika an'izany. Tonga amiko hoe nitenena amin'io tendrombohitra io. Nahoana no efa izany le izy? Ny finoana izany, ny zavatra rehetra dia amin'ny finoana. Ny finoana dia tsy zavatra izay amboamboarinareo. Ny finoana dia zavatra izay anananareo. Dia nieritreritra hoe raha efa menatra ny amin'ny finoako foana tamin'ny olona tsara tahaka ny tompo mihitsy. Naneho zavatra ra izy, ny teny fahitana, ny zavatra rehetra dia tanteraka fantatrareo olona izany. Tsy isa mbatan'olona ray izany, tsy lehilahy ray izany. Andriamanitra no manao an'izany. Ary io sary eto, ahoana fa nandehanaka any amin'izao tontolo izao izany? Ireo tany Alemaina. Ary teto herinandro vitsy lasa izay angamba tsy mbola nahita azy mihitsy ireo vahiny eto. Nahazo anankiray hafa izy ireo. Manana azy any an-trano. Izany ilay mombamomba ny tompo Jesosy nitsangana tao aoriana izay nitsanganako. Ary nivoaka ireo tanany, nanidina avy teo amin'ny tanany ireo lehilahy afo raha mbola niresaka teo amin'ilay lohahevitra hoe mitenena amin'io tendrombohitra io hoe mifondraka aza misalasala ao am-ponareo fa minoa. Ary manana an'izany sika izany dia eo amin'ny tekiny loko kodakroma. Ary manana an'izany izy ireo any an-trano ankehitriny. Ary izy ireo dia manao efa nidinihany siansy izany ankehitriny sisisa ary ireo trano fandinihana. Ivoaka tsy ho ela mihitsy izany anankiray hafa izay manao eo amin'ny enina amin'izy ireo ankehitriny tany amin'ny toerana samihafa izay nalaina. Io ny miavaka indrindra amin'izy rehetra, tsy mbola hita mihitsy. Io ny volombava, ny tarehy, ny mombamomba azy ireo sandry mitsotra ary nitsangana tao mihitsy ataka an'izao ary eo izay ametrahany sandriny tsy afaka mahita ny toerako akory azy nareo tahaka an'izao. Ny lohako avy eo nitongotra teo amin'ny gorodona, loso tongotra fotsiny izay ihany nitavela tao hitanareo ary izy ary nitsangana niaraka tamin'ny sandriny izy nitsotra tahaka an'izao ary natsotrako tahaka an'izao ny tanako nitory teny nanao hoe mitenena amin'io tendrombohitra io. Ary saiky tamin'io fotoana io dia nisy zavatra niseho ary namoaka ny sariny izany tahaka an'izao izy ireo. Ary teo izany ao ambadika milokony rehetra ary goavana raika araka ny andaminan'Andriamanitra. Harona goavana ray an'ireo lisikalahy no mipetraka eo akaiky. Izy ny lisy ny loasa ary aiza no azonareo opioma? Avy amin'ireo lisy. Marina izany inona ilay opioma manana an'Andriamanitra? Fiadanana. Ny opioma dia manao anareo anadiny fotsiny mikasika ny olanareo rehetra. Foka opioma tahaka an'izany no amin'ono izy ireo ny tenany amin'ny opioma io. Manana opioma ray Andriamanitra. Amen. Mampitony ny fanahitainana rehetra izy. Manasitrana ny aretina rehetra. Manaisitra ny ahiahy rehetra. Raha mbola mifoka rivotra ao anatin'ny opioma mifono isika dia miadany isika. Ary ilay harona goavana an'ireo lisy dia nipetraka teo aloha mihitsy teo amin'izay nyresahako teo amin'ny lapiazo. Ary nivavaka ho an'ny marary aho tanyty olosa ary nidina fotsiny aka nandeha nivoaka. Ary teo amin'ny folo minitra taty aoriana. Tsy tiako ny antso ny anaran'ilay evanjelista fa vehivavy ray izay tratry ny aretikozatra an'ny taolan-damosiny izay niasa ho an'io evanjelista io, stenografy ray izy. Ary tsy maintsy nitendry tahaka an'izao satria nienjana ny sandriny sosoriny, nitendry tahaka an'izao izy. Ary io evanjelista lehibe sy malaza tanyty olosa io dia nampiasa azy tao amin'ny asany mba hanome asa azy. Ary nanomboka nandeha tao amin'ny efitrano izy. Ary tampoka teo dia lasa nalefaka ny sandriny ka nanomboka nitsambikina sy ny ikiky izy. Anika nanitona ny fifantohan'ny olona rehetra teo izy. Ary lavo tamin'ny lohalina io vehivavy manaly io ary nanangana ny tanany ka nitehaka azy ireo tahaka an'izao. Nivoninahitr'Andriamanitra satria nanafaka azy Andriamanitra. Fotoana vitsy taoriany nivavaka fotsiny. Dia nitsirika niditra mba hiainy sy hahitany izay nolazainy ho izy hoe nandeha teo amin'ny efitrano fotsiny aho. Dia hoy aho hoe eny, ho an'Andriamanitra ny saotra. Dia niodina nanomboka nandeha tany amin'ilay lalana hafa. Ary reko tao ambany tao nahita ny mpanota rehetra niara-ny azakazaka mba hijery hoe inona ilay olana. Ary indro nisy lehilahy ray nandray ny fitenenana, rahalahy Gardner. lay lehilahy nanome anty palitao sy pataloha ity mihitsy. Maro aminareo no mahafantatra andralahy Gardner. Rahalahy Gardner ngamy tao amin'ny New York, lay mpivarotra malaza ny Oldsmobile andreo telo taona farany. Mivarotra fiara Oldsmobile betsaka noho ny lehilahy hafa teto Etats-Unis. Ary ny sidina tao anaty fiaramanidina manokana ray izy, ary taona ray mahery lasa ny anarany de George Gardner. Ary izy ny mpanamoriny ny tenany de nandeha irery ka nenjery sy ilay fiaramanidina, ary tapaka ny lohaliny reo kitrokeliny, ary ny ranjony sy ny tongony de nienjana, ary nandeha tahaka an'izao izy ny mpanamoriny. Ary nanatrika izy rehefa natao ny vavaka, ary namoaka ny tenany tao amin'ny efitrano izay nisy an'ilay fanasana izy. Ary izy dia naka efitra iray akaiky ihany koa mba tsy hananany olana mandeha mandroso sy miverina, ary tia ny fijoroany vavolombelona. Nandeha naka ao amin'ny efitranony izy ary mipetraka, tsy kristianina ray akory aza. Dia hoy izy hoe, na manahoana na manahoana na hafa dia mino an'io zalasy olaloha io azay nitoriteny teo izao arivo izao. Ary nilaza fa nanomboka namarika izy, fa nanomboka nihetsika ny ratsatongony, ary nitsambikina tamin'ny tongony izy ny fahendrena rehetra manontolo. Nitsangana teo, nanome voninahitra an'Andriamanitra, nitsangana, nanainga ny ranjo ny ambony sy ambany tahaka an'izao, ary reo ilan'ny tongony sy ny sisa nanambara fotsiny voninahitr'Andriamanitra. Indray mandeha indray alohan'ny ivavahantsika ho an'ny marary, nijanona niaraka tamin'ny rahalahy Argan Brighta, ary nysakaizako tsara le osijini de mahafantatra hoe ino reo antso telefona. Rehefa maneno ny telefona dia rahalahy Argan Brighta no namaly. Ary fantatrareo tsy afaka ny ho atraiza atraiza ianareo fa sendra nisy hoe izany nandray ny telefona. Mino aho fa ny zavatra rehetra dia miasa araka ny fomban'Andriamanitra. Tsy mino ve nareo? Mino aho fa izany no maheto an'ilay ramatoa tanora. Mino aho fa izany no maheto anareo rehetra. Mino aho fa izany no maheto aho hoe miara-miaona sika ho an'ny voninahitr'Andriamanitra, ho an'ny antony ray. Nahoana sika ny nandeha teo amin'ireo tany misy ranomandro mba hoeto izao marain' izao? Noho izany dia nyraisiko ny telefona satria tsy tao amin'ny efitra rahalahy Argan Brighta. Dia izao ny voalaza hoe, te resaka amin'ny rahalahy Branham a? Hoy aho hoe, izany rahalahy Branham. Lehilahy espagnola ray izy. Hoy izy hoe, tompoko, fantatro fa tsy mety saiky ny ametrahako an'ilay fanontaniana izay apetrako. Hoy izy hoe, azoko eritreretina hoe ahoana no hisintonan'ny olona sy ny sisa, saingy hoy izy misionera ray any Mexico a? Dia hoy izy, miverina eto dia mipetraka eto any La Crescenta, ary vao avy mahafantatra ora vitsy lasa efa eto amin'ny tanàna ianao. Dia hoy izy, mitondra ny zazakeliko miverina mba hiezaka hitondra azy eo aminao na rahalahy Roberts na ny sasany amin'ireo rahalahy izay mivavaka ho an'ny marary. Dia hoy izy, satria zazakeliko ilay izy ny finoako heveriko dia efa nalemy kely fotsiny. Hoy izy hoe, ny zazakeliko dia tsy mbola efa bolana akory nefa dia eo ampahafatesana amin'io mamiadana. Dia nisy zavatra nanao tamiko hoe mandehana mankany amin'io zazakely io. Eny hoy aho, tompoko, akandralahy Argan Brighta, dia tereno amin'izay misy an'ilay zazakely eona aminao aho. Noho izany izy dia maka nakandralahy Argan Brighta dia niteny taminizy. Noho izany dia niditra tao anaty fiara izay ary nandeha, dia niona tamin'ny vadiny kely aho. Ary satria meksikanina izy nandeha tao tsy takan'izany azy izy, fotsy hoditra izy tsara fa meksikanina ray izy. Fa reo meksikanina matetika dia mavo mena satria izy ireo dia tonga eo anelanelan'ny espagnola sy indiana. Ary misy ny sasany amin'ireo indianindreo miaraka amin'ny fotsy, fotsy toy ny ora-panala. Ary noho izany dia finlandaise ny vadiny, mavo mena tanteraka, vehivavy kely tena malemy fanahy. Dia nandeha nankany amin'ny hôpitaly niaraka taminy mba hijery an'ilay zazakely. Rehefa niditra tao amin'ilay efitra dia napetraka izy ireo teo akaiky ny birao an'ireo mpampivelona mihitsy izy. Satria ilay zazakely vao efa bolana fotsiny ary teraka niaraka tamin'ny fivotosana fetsy tao amin'ny valanondranony izy, izay nivonto nivoaka mitovitovy amin'izao miala avy eo amin'ny tarehany tahaka an'izao, mivoaka tahaka an'izao fotsiny. Ary nanandrana nandidy azy ireo dokotera, ary nisy olatra goavana be lalina nandidina ny tendakely, nandidina rehetra, tsy nampijanona azy sady nampiakatra an'ilay izy hatrany amin'ny lelany fotsiny izany. Ary ireo valanondrano kely dia niantona tahaka an'izao, ary ireo olatra goavana lalina, ary ny lelakeliny, vavakeliny dia tsy mihoatra an'izao ny halehibeny, ary ny lelany angamba dia izao ny halehibeny, mivontony, mivoaka saiky tahaka izao ny halavany, ary mivadika mainty. Ary nanakatona ny fifohan-drivotra izany nanomboka teo amin'ireo lavakorona ny midina rehefa nivoto hatrany amin'ny lanilaniny izany. Ary mazava ho azy nanakatona fifohan-drivony izany avy eto, tsy maintsy nanisy lavaka ray tao amin'ny tendany izy ireo ary nanana kirika kely ankely ray tahaka ny boaty boribory kely ray tao anatin'ny tendany ary tao anatin'ny fiazonany ireo sandrikely ny tahaka zao mba tsy hahafahany manakatra ka hisintona ny kirika io hiala anepitra azy zany ary ilay homa miandana nitsonika ka tsy maintsy nitsangana teo ilay mpampivelona niaraka tamin'ny zavatra ray hisintona an'ilay fitsonehan'ny homa miandana ivoaka vao amin'ilay kirika raha tsy izany dia anepitra azy ho faty izany ary nandeha nanodidina ny tongom-pandriana ilay ray ka hoy izy hoe riky zanaka lahynkely ny dada hoy izy hoe mitondra ndralabrana mahivavaka ho anao dada riky rehefa nilaza izy hoe zanaka lahynkely ny dada dia niala tamiko ny fanahiko tsy afaka nahatateny zany ela fotsiny aho tsy maintsy niazona n'ilay sisy mpandriana fotsiny aho zanaka lahynkely ny dada alay zazakely nandeha tanora azy izy dia nahafantatra fa ny dadany zany dia nanomboka ny sefosefo tahaka an'izao izy ary ireo sandrikely ny tahaka an'izao ary niezaka ny kapokapoka n'ilay zazakely teo amin'ny loha izy zazakely ray mampalahelo teraka tao amin'izany toerany zany tsy afaka ny teny fotsiny aho zah fotsiny fantatrareo tena feny fotsiny nareo tsy afaka milaza ninoninona fotsiny nareo nijerinidina nahita an'ireo tanana kely bitika avy tao ambanin'ireo fiazonana goavan'ireo ary manao feon'ny fisefosefona ray dia nieritreritra hoe tsy mahonena ve izao ary rehefa somary niverina tamin'ny tenako a ampy mba hieritseretana zavatra dia nieritreritra hoe jesosy dia hilatsa ve ianao fa mahazo hafaliana ianao amin'ny fahitana an'izao tsy afaka ino an'izany a tsy afaka mino fotsiny aho hoe mahazo voninahitra ianao avy amin'io zazakely mijaly tahaka an'izao io tsy mety fotsiny zany raha izany manao aho mpanota ray atsapa tahaka an'izay tsapako amin'io zazakely io dia inona no ataony izany aminao ilay loha ranony famindrampo rehetra inona no tsy maintsy ataony izany aminao ary tsy mbola nylaza teny a niezaka nylanao niaraka taminy izy nanao azy itony ary ny vatany kely niaraka tamin'ny lambany zazakely ray saiky fotsiny ilay vatana kely ary nyrehetra tsy mihoatra n'izao ny alehibeny ary ny lohany no ampahany goavana indrindra ny valan'ny ranony ny vonto tena goava ary nasian'izy ireo zavatra mandidina ny lohany mba hanakana ny lohany tsy hipoka fantatrareo vorodamba ray nyvoto tena goavanareo valan'ny ranony nyvoaka tahaka an'izao isakana azy tsy hipoka ary nitsangana teo ilay mpampivelona ary nijerinakany amin'ilay zazakely a dia nieritreritra hoe tompo inona no nataonao raha ianao no nitsangana teto ankehitriny fantatry fa eto amin'ny pilipitra ary fantatry fa manatrika andriamanitra saingy ilay izy dia toyny hoe nisy zavatra nyresaka tao amin'ny fanahiko ambany tao ary nanao hoe miandry a mba hahita izay ataonao mikasika an'ilay izy efa nomeko ho an'ny fiangonana ny fahefako eo no iverenanareo indray amin'ny hoe mitenena amin'ny tendrombohitra io efa nomeko ho an'ilay fiangonana ny fahefako ary miandry a mba hahita an'izay ataonao manontany a raha izay nitoetrany amintsika isan'andro hoe miandry izy mba hahita an'izay ataontsika ahoanany amin'ireo famantaran'ny fotoana izay vo avy nytoryntsika inona no ataony miandry izy mba hahita izay ataontsika eny nataoko tao amin'ny anytanany zazakeliny tamin'ny ratsantanako fotsiny tahaka an'izao tena kely ilay izy dia hoy aho hoe tompo enoy ny vavaky ny mpanomponao ary amin'ny finoana izay inoko fa misy ianao no ametrahako eo anelanelan'io demoniny homy miadan'io sy ny ain'ilay zazakely ny rahan' jesosy kristy eo anelanelan'ilay mpamono sy ilay zazakely ny ra amin'ny finoana no ametrahako an'izany ary tsy afaka nylaza ninoninona hafa nitodika fotsiny a dia nanomboka nandeha nivoaka nanaraka ilay ray hoy izy hoe rahalahy abranama ny tompo dia nametraka eo amin'ny fokomba hanome anao ampahafolony vitsivitsy o hoy a rahalahy aza mieritreritra an'izany tsy a hoy ah hoe tsy mila vola rahalahy hoy izy hoe fa nitahiry ampahafolony vitsivitsy a Oh, vula kely adiniko marina tokoa ankehitriny. Mino aho fa teo amin'ny $50. Hoy izy hoe ny tompony nametraka an'izany teo amin'ny foko mba hanome an'izany ho anao. Hoy aho hoe ho teneniko aminao hoe inona ho raisiko zany ary avy eo dia avereniko homeo andriky kely eo zany eo amin'ny fakturan'ny hôpitaliny satria mpitory teny ray ianao. Fantatro hoe inona zany, inona ny dikany vola. Ary ianao misionera ray ary fantatro fa mila vola zany. Ary manana fianakaviana ray ianao ary ireo fakturan'ny dokotera rehetra eo. Apetrao eo amin'ny fakturandriky kely avy atrany le izy. Hoy izy hoe tsy te hanao an'izany ary labranama, tsy natao andoavana dokotera zany, andoavana an'ireo mpitoroteny zany. De hoy aho hoe eny sainga averiko aminao le izy, de nilaviko zany. De nano niakatra trany an-trano aho ary tao arinany ora vitsy de nieny ireo vanany rano ary niverina tamin'ny toerany ara-dalàna ny lelany. Nanasitrana an'ilay zazakely Andriamanitra. Nisoron'izy ireo ny kirorika ny maraina zay ny alako avy tao amin'ny tendany. Nanaitra ny morotsiraka ndrefa na manontolo zany. Naniraka ny zanany lahy ny dokotera malaza niaraka tamin'ny zafikeliny ary nanao hitsindalana izy ireo lavitra 40 na 50 mily mihoatra tany mpasadiny ahy ary nanao hitsindalana teo amin'izay tsy maintsy nandalovako. Mba hivavahana ho an'io zazakely izay tratra ny fanintony eo amin'ny atidoy io. Nomeny izy ireo tsindrona penisilina izy ka nanao homa miadana ray ho tonga noho ny fiatraika an'ilay tsindrona penisilina tao amin'ny valahany ary azo antoka fa nanasitrana azy ny tompo. Talohany nandaozana ny trano mihitsy dia naneny ny telefonina. Nitohy naneny rahalahy Argan Bret nandre azy ny famaly tamin'ny olona ray nanao hoe tsy an tsy te anao an'izany a vonitra tao anatin'ny fiara mihitsy a de nisy fiara tarihana kely ray nandeha niakatra iza le izy afa-tsy ny rahalahy keliko meksikanna sy ny vadiny niantsoantso ny deran'Andriamanitra fotsiny izy roa reo. Hoy izy rahalahybranamy manontondra nyreto ampafolony reto anao a hoy a rahalahy tsy afaka ndray an'izany a hoy a hoe tsy afaka anao an'izany fotsiny a hoy izy hoe fa nentiko anao izy ireo. Hoy aho hoe efa nyteny taminao a mba hametraka azy ireo eo amin'ny fakturan'ny riky. Hoy izy hoe ankeo maraina rehefa nandeha hanome andreto ampafolonreto ho an'ilay dokotera mba handeha eo amin'ny fakturan'ny riky de hoy ilay dokotera hoe tsy ananako ninoninona ianao. Hoy izy hoe tsy nisy ny dirako tamin'iny. Hoy izy hoe tsanganzavatra lehibe ray zany. Hoy izy hoe za tsy ananako ray mbolanjy ianao. Noho izany de hoy izy hoe raiso ty rahalahy Branham manontompo no nyteny tamiko fa ianao ny tsy maintsy mandray azy. Mieritreritra hoe o tsy afaka hoy aho hoe tompo tsy mahatsapanao an'izany a. Tamin'izay fotoan'izay de nisy zavatra tonga tamiko nitsangana Jesosy indray andro nandinika an'ireo lehilahy manan-karena nandatsakaraky ny habetsahany volany. O nanana betsaka izy ireo noho izany de nanome betsaka izy ireo ary nandalo mpitondra tena kely ray niaraka tamin'ny ray mbolanja telo ary zay ihany nananany. Zay ihany ny fivelomana nananany ary natsipony tao zany ankehitriny inono nataotsika. O ranabavy aza manao an'izany fantatrao tsy mila zany zay aza tsipy ao io ny fivelomanao rehetra io. Fa navelan' Jesosy androso fotsiny izy ka nanao an'izany satria mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray. Nalaiko ireo ampafolony kely tsy fantatro izay anaovana azy ireo. Apetrako any hoany izy ireo ao amin'ny asa ray hoan'ny voninahitr'Andriamanitra any hoany amin'ny tsara indrindra izay vitako. Ino izany? Zany ny voninahitr'Andriamanitra. Zany no herin'Andriamanitra. Misava ireo aloko. Miseho Kristy. Zany no antonisehony ireo famantarana sy fahagagana. Zany de io azavan'ny zanaka lehibe io izay mampitaratra avy amin'ireo kintany maraiky miaraka amin'ny fanasitranana ao amin'ny elany ary raha hitondra fanasitranana avy amin'ny taratry ny fanatrehana izy de inona no ataony rehefa izy olona mihitsy no ho tonga? Reto vatantsika mety no reto de hovaina ary atao mitovy amin'ny vatany manokana be voninahitra. Ho inono zany rehefa tonga izy? Mandra-piaviny de mankasitraka sika noho ny azavan'ny zanaka ny fanatrehany. Raha mianika an'ireo mandany voninahitra ny kintany maraina ary mipetraka eo mba hiarahaba ny fiaviany ao anatin'ity ora maiziny ity. Ndao sika hivavaka. O tompo tianay betsaka mihitsy ianao hoanika tompo, tsy misy tenenana hoe mandra-poviana, tsy reraka mihitsy zay hijoro vavolombelona ny fideherananao, fa eto ilay ora ankehitriny misy olona marary miandry. Ianao no mahafantatra an'ireo fijoroana vavolombelo ireo. Izy ireo dia araka ny fantatro tompo ny fahamarinana marina an'ilay mpanamoro nitsangana tany, naneho hoe ahoana fafaka nitsangana tamin'ny tongony izy ary ireo toerana rehetra izay nisy ny vatany, ary napakatra ny tongotro ny patalohany ka nampiseho an'ireo lohaliny sy ny ranjony mipoaka tanteraka, ary nisy olatra teo amin'izay nanandraman'ireo dokotera merina an'ireo taolana iaraka. Ianao nahita n'ilay vehivavy nitsangana tany niaraka tamin'ny loko teo amin'ny tarehany, ka reo ranomaso mpifaliana ny namafan'izany. Raha nyteniny amin'ny aretiko zany zay efa sitrana noho ny herinao izy, ary ny amin'ilay zazakely malala sy ny fijoroana vavolombelon'ilay raisy ireo izay nanatrika. Ankehitriny tompo lehibe mihitsy ianao hoe tsomaraizao ato amin'ny tabernakla, tahaka anao naiza naiza ato any amin'izao tontolo izao, ary ianao no nampanantena fa eo amin'izay eonanay miaraka dia hoe ofonay ianao. Ankehitriny dia hiantso ny marary izay nirahanao ankaty aminay izay izao marain' izao, ary hivavaka ho azy ireo izay, ary hivavaka amin'ny fonay rehetra ilay vavaky ny finoana. Ary ingany ianao hamonjy ny marary ka hanangana azy ireo, ary raha nanao fahotana izy ireo dia mamela azy ireo ray, raha mifampiaiky ny fahadisoanay izay ary mifampivavaka. Ary ianao nefa nilaza hoe nivavaka mandaitra mahery an'nyolomarina ny mahery indrindra. Mahafantatra anankiray izay mandreto miaraka aminay izao marain' izao, reny tanora ray fotsiny miaraka amin'ireto ankizy kely reto, tompo araka ireo dokotera, dia eo akaiky ny fiafarahan'ny diany izy. Fa mivavaka izay Andriamanitra mba hitsangananao eo anelanelany sy ho fahavalo, ka rehefa manosotra azy sy mivavaka ho azy izay, dia iaingany ny herinao kasika ny fanahany io. Izany no hitondra finoana sy fanafahana. Ary iaingany izy andeha ody sy ho salama, ka hanome dera ro ho taratra ray an'ilay kitany maraina ho an'ny voninahitr'Andriamanitra. Amen. Rahalahy Merci ankehitriny, raha mandray an'ireo olona araka ny famotoana reto izay, ireo olona izay tonga hiantso an'ity nimero ity fotsiny izay, ary voapetraka eo amin'ny listy ireo izay hivavahana izy ireo.